See, Brother Neville believes in laying on of hands.
Naona ndugu Neville anaamini katika kuwekelea mikono. Naona ni nambadi ya maswali. Sasa nitachukua haya kesho usiku, maana sina wakati wa kuyachunguza usiku huu kwa ajili yenu, labda kwenye ujumbe wa jana usiku. Naam, kama mtu yeyote ana swali juu ya ujumbe wote ya weekend tu usiku mmoja, nami ninaweza kuyachukua usiku ufuatao.
Now tomorrow night I would like to find.
Sasa kesho usiku ningetaka kupata ama kuwa na hasa baadhi ya wahudumu ikiwezekana. La sivyo, baadhi ya wanaume ama wanawake wazuri waliokoma ambao tunaweza kuwapigia simu wakati wa haja, ili kwamba endapo kesho usiku tutaanza baada ya ujumbe kuwekelea mikono na kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Alafu tutakuwa ukitaka kwenye likizo yote, kama itachukua muda mrefu namna hiyo kufu. Halafu la sivyo, kama ukitaka kurudi nyumbani kwenu, mbona tukifurahi kama ungeingia mahali ambapo hujui tu mahali utakapokwenda. Tunataka kupata baadhi ya wahudumu, idadi yao, kama wao ni wageni, namba yao, mahali wanapokaa, mahali ambapo tungeweza kuwapata mara moja. Kisha tumpeleke moja kwenye nyumba moja, na moja katika nyingine, mwingine katika nyingine, ili waweze kuwapa mafunzo ninyi ambao mtafuta baraka hii kuu tunayoonena habari zake, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Jana usiku tulikuwa tukizungumzia kwamba yeye alikuwa ni nini? Roho Mtakatifu alikuwa nini? Nasi tukakuta kwamba yeye ni karibu kila kitu ambacho Mungu alituahidi. Katika yeye tulipata kila tu kanisa la Mungu lingehitaji. Tulipata kwamba yeye ni muhuri, mfariji, raha, furaha, na amani, na ufufuo. Na yote yale Mungu aliahidi kanisa lake yako katika Roho Mtakatifu. Basi sasa usiku wa leo tunataka kuhubiri juu ya ama kuzungumza juu ya kufundisha juu ya, nina kama makaratasi matatu maine ya vifungu hapa ama maandiko juu yake, ambamo jana usiku niliacha kamusi yangu ya Prudence hapa, nami sikuipata. Nami ililazimu kuyachunguza maandiko vizuri nilivyoweza leo. Sasa na kesho usiku wa leo tutafundisha juu ya kusudi la Mungu la kumtuma Roho Mtakatifu lilikuwa ni nini? Yeye ni wa nini? Kama ni kitu kikubwa namna hiyo, basi kwa nini Mungu akamtuma? Halafu kesho usiku tutataka kuzungumza juu ya je, yeye ni kwa ajili yako, na je, unampataje, na unajuaje unapompata? Halafu baada ya kupitia katika jambo hilo kwa maandiko, kulieleza kwa maandiko, tukitumia maandiko kwa mambo yote, basi wale wanaomtafuta Roho Mtakatifu watakuja mbele wakati huo. Basi natumainia ufufuo umewaka moto tangu wakati huo, tupate kuendelea basi na Roho Mtakatifu. Sasa kwa kuwa kesho usiku huenda wengi wakakaa kwa muda mrefu mle vyumbani kanisani, naona kama tungewapata wahudumu wengi na hawa watu ambao wana ujuzi katika kuwaongoza watu kumpokea Roho Mtakatifu, kuwatia moyo kwenda nyumbani pamoja na mwanamke na mumewe, ama pamoja na mtu anayemtafuta Roho Mtakatifu, waliofunzwa vizuri juu ya jambo la kufanya. Kama tu utampa mchungaji namba yako ya simu ama anwani usiku huu ama kesho usiku, mpe tu ndugu Nevu, ndipo jambo hilo litatupunguzia kazi ya kukutana kwa ajili ya mkutano. Toa tu namba yako ya simu mahali utapoweza kukufikia. Alafu useme, nitakuwa tayari, na iwapo mnataka kuniweka katika nyumba fulani, kama ni mwanamke peke yake, basi tunaweza kumtuma mwanamke, maona, kwa mwanamke huyu. Alafu basi, kama ni katika nyumba ambamo kuna mwanamume na mkewe, mbona, tungeweza kumtuma mhudumu.
And we'd be glad to have you to cooperate.
Tusaidiana kwa maana ninajua kila mmoja wenu anataka jambo hili. Hili ni muhimu sana. Tena kumbukeni, yeye anayemwokoa mtu kutoka katika kosa lake ameficha wingi wa dhambi.
And the bride of
Christ, bibi arusi wa Kristo anaona chana kiu.
She's in travail to give birth to.
Yeye ana uchungu wa kuzaa watoto wa Mungu.
Now tonight before we read the scriptures,
basi sasa usiku wa leo kabla ya kusoma maandiko na tunamisha vichwa vyetu kwa muda kidogo tu wa maombi. Na kabla tu hatujaomba, ninyi mlio inamisha vichwa vyenu, mungekuwa na haja inueni tu mikono na kusema, Mungu, na inua mkono mikono yangu kwa kicho, nina haja, nami naomba ya kwamba wewe utanisaidia. Ee Bwana Mungu, abariki kila mmoja wenu, yeye anayeona mikono yenu. Malaika wameandika haja zenu.
Heavenly Father, we now come.
Tena Baba wa mbinguni, sasa tumekuja tukaribia wewe tena katika mao. Jambo ambalo hapana shaka kwamba ombi tayari imetolewa miongoni mwa wana wa Mungu usiku wa leo katika mahali hapa padogo.
And its songs have been sung and we have.
Na kwamba nyimbo zimeimbwa nasi tumeinua mioyo katika furaha ya shangwe katika kumsifu Mungu.
David said he would.
Daudi alisema angekuja katika kusanyiko la watakatifu kufanya dua yake ijulikane. Basi usiku kumekuwa na mikono mingi. Labda huenda ikawa ningesema asilimia 80 ya hao wanaoketi katika jengo hili usiku wa leo waliinua mikono yao kwa maombi. Inaonyesha Bwana ya kwamba hatuwezi tu kwenda bila wewe. Hata budi kuwa nawe siku baada ya siku.
Wewe
ndiwe uzima wetu, furaha yetu, afya yetu, nguvu zetu zinazotuhifadhi, tegemeo letu, kifungo chetu, ngao yetu kwa adui. Nasi tusingaliweza kupiga vita hii ya maisha bila wewe.
Totally impossible.
Isingewezekana kabisa kwetu kufanya jambo hilo. Nasi hatuna budi kukutegemea wewe kabisa. Kwa kuwa tunajua ya kwamba tunatembea katika nchi yenye huzuni na giza. Kila upande adui ametuvizia kwa kuweka mitego na majaribu. Njia zetu Bwana zimejaa mitego ya adui kutuhangaisha. Na sasa, sisi pia, tunajua kwenye mwisho wa safari, tunalile bonde refu, lenye kivuli, inaloitwa mauti, tunalopaswa kupitia. Bwana ni nani angeishika mikono yetu wakati huu? Tunataka kujua wewe sasa Bwana. Tunataka kujua ya kwamba una mikono yetu na sisi tuna mkono wako. Ya kwamba tunaweza kuwa na dhamana ile iliyotiwa nanga ili kwamba tukapofikia wakati ule mkuu wa mwisho wa maisha yetu unaoingia katika mlango ule unaoitwa mauti, ya kwamba tunaweza kusema pamoja na watakatifu wa kale, ninamjua yeye katika nguvu za kufuka kwake, nami najua ya kwamba yeye atakapoita itatoka katika wafu.
Now Father God, we would pray.
Sasa Baba Mungu, tunaomba ya kwamba utazibariki haja zetu na kukutana kwetu. Bariki maneno yako.
If I should say anything that would be contrary to you.
Na kama nikisema lolote ambalo lingekuwa kinyume na neno lako ama mapenzi yako, wewe ungali na nguvu za kufunga mdomo kama wewe ulivyofanya katika tundu la simba wakati Danieli alikuwemo.
And we pray, Lord.
Nasi naomba Bwana ya kwamba ungefungua masikio na mioyo usiku ya kwamba na umbe ndani yake njaa na kiu.
May they be so thirsty.
Na waone kiu sana hata hawezi kulala awala kupumzika mahali popote hata yule mfariji atakapokuja. Tunaamini ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho katika vivuli vya kuja kwake.
That's what the.
Na huko ndiko jumbe hizi zimeelekezwa Bwana. Ni kusudi watu watahadari wapate onyo. Basi yale ya usiku huu, tuondoe tu lile ganda sasa hivi, tuliweke kando ya benchi. Tuseme, Bwana Mungu, mimi ni chombo chako, jali ya roho wako au mbendani yangu, anifinyage na kunifanya kulingana mapenzi yako. Nitautoa moyo wangu, zangu, yangu yote kwa ajili ya kazi yako. Sikie Bwana, sisi hatuko hapa tupate kuonekana katika usiku wenye mvua. Hatuko hapa kwa kukosa tu mahali pengine pa kwenda. Hatuko hapa kwa ajili ya kusudi moja lenye kichwa la wakfu na takatifu mioyoni mwetu. Hiyo ni kusema kukukaribia wewe. Tukijua ya kwamba wewe umeahidi kama tukukaribia wewe, wewe unge tukaribia. Na hiyo ndiyo sababu tuko hapa. Ye ajaye akiwa na njaa hata tuka akiwa na njaa.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, said Jesus.
Heri hao wale wana njaa na kiu ya haki, kasema Yesu, kwa kuwa watashibishwa.
And if we ask,
na kama tukiomba mkate, hatutapokea jiwe. Tuna ahadi hiyo.
And if we ask for fish, we will not.
Na kama tukiomba samaki, hatutapokea nyoka.
But God our Father will feed us.
Lakini Mungu Baba yetu atatulisha kwa maana ya mbinguni, neno lake na roho yake ambaye anamshuhudia. Yajibu maombi yetu Bwana na haja zetu tunapokungojea wewe zaidi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.
Now you that's keeping these scriptures down, if you
sasa nini ambao mnayaandika maandiko haya, kama mngeweza kufungua pamoja nami Yohana Mtakatifu tena sura ya 14.
We want to begin at the 14th chapter of St. John.
Tunataka kuanza kwenye sura ya 14 ya Yohana Mtakatifu.
And let's start about the 14th verse.
Na hebu tuanze kwenye aya ya 14. Yohana Mtakatifu 14:14. Na tusome tu sehemu ya maandiko haya. Naam, katika haya mtapata fungu la maneno yanayotaka kuzungumza juu yake usiku. Basi kumbukeni nini ambao mna zile Biblia za herufi nyekundu. Ya katika herufi nyekundu, haya ndivyo yalivyo.
It's the words that Jesus himself spoke.
Ni maneno ambayo Yesu mwenyewe alinena.
So therefore,
kwa hiyo basi tunaweza kuwa na uhakika ya kwamba itakuwa tu kama alivyosema yeye.
Heavens and earth will pass away, but his word shall never fail.
Mbingu na nchi zitapita, bali neno lake halitashindwa kamwe.
Now we shall read. Naam,
tusome kutoka kwenye aya ya 14 ya sura ya 14.
If ye shall ask anything in my name,
mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya.
What a blessed
ni ahadi yenye baraka jinsi gani.
If you love me, keep
mkinipenda mtazishika amri zangu.
And I will pray the Father and he shall give you another comforter.
Nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele.
Even the Spirit of truth whom the world cannot receive. Because
ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumoni. Naam, ninyi ambao mmekuwa mnasoma kutoka kwenye Biblia ya Kiyunani, mngeliona jambo hili hapa, si kuona hapa linamaanisha kufahamu.
For the world understandeth him not.
Kwa kuwa ulimwengu haumfahamu. Hilo ni kweli kabisa. Hebu tulisome tena sasa.
Even the Spirit of truth who the truth.
Ndiye roho wa kweli ambaye kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua. Nani mfariji? Maana anakaa kwenu sasa wakati uliopo. Anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu.
What is it, the same comforter?
Nini, mfariji jule jule.
I will not leave you.
Sitawaacha ninyi yatima. Naja. Mtu yeyote anayua naja ni kijina cha nafsi.
I will come to you.
naja kwenu.
Yet a little while and the world.
Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Mbali mta. Mbali ninyi. Mnaniona.
Because I live, ye shall live.
Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai.
At that day you shall know that I am in my Father.
Siku ile ninyi mtatambua ya kwamba mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Hapo ndipo patakuwa kiini cha wazo langu, bali tutasoma mbele kidogo. Hebu nisome hayo pia sasa tena.
At that day,
siku ile,
the great day,
siku ile kuu, siku ya hukumu,
that day you shall know that I am in
the Father. Mtatambua ya kwamba mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu.
He that has my commandment,
yeye aliye na amri yangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye.
And he that loveth me shall,
naye anipendaye atapendwa na Baba yangu.
And I will love him and will manifest myself to him.
Nami nitampenda na kujidirisha kwake.
Judas said unto him,
Judah, siyo Iskariote, akamwambia,
Lord, how is it that
Bwana,
thou will manifest unto us
ya kwamba wataka kujidirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Huo ni cosmos, taratibu za ulimwengu. Kama una maandiko ya pambizoni pale utaona yangu ni G, na yanasema hapa cosmos ama taratibu za ulimwengu. Ni makanisa na kadhalika, mnaona.
How is it that you will manifest unto us?
Nikuwaje kwamba utajidirisha kwetu wala si kwao?
How can you do it?
Unawezaje kufanya jambo hilo?
Jesus answered and said unto him, if a man,
Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Amina.
And my Father will love him, and we will come unto him and make
Baba yangu atampenda, na situkuja kwake na kufanya makao kwake.
He that loveth me not,
mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu. Huenda wakayashika maneno ya kanisa, mbali ni kuyashika maneno yake, mnaona? Nalo maneno nalo sikia si langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka.
These things have I spoken unto you.
Haya ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu.
But the Comforter, which is the Holy Ghost,
lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu,
he shall teach you all things,
atawafundisha yote na kuwakumbusha yote haya. Hiyo ni kusema maneno yake,
to your remembrance whatsoever I have said unto you.
Kuwakumbusha yote niliyowaambia.
What purpose did God send the Holy Spirit?
Mungu alimtuma Roho Mtakatifu kwa kusudi gani basi?
May he add his blessings to
na aongeze baraka zake kwa neno lake.
Jesus said that at that day you'll know that I am in the Father.
Yesu alisema ya kwamba siku ile mtatambua ya kwamba mimi ndani ya Baba yangu, naye Baba ndani yangu.
And you're
nani mko, mimi niko ndani yenu, nanyi ni ndani yangu.
Now if we were going to say,
sasa kama tutasema jambo hili,
now remember, this is going to be,
sasa kumbukeni hili litakuwa kwenye kanda. Mfanye biashara mkristo kutoka Louisville alinipigia simu muda kidogo uliopita. Ni aibu bili ya kwamba jumbe hizi kama ulivyosema usiku wa jana hasiwafikii watu 1040 hapa badala ya 150 ama 200 watu 300 kwenye maskani yako madogo. Nikasema, Bwana, katika miezi sita tangu sasa, kama Yesu akikawia, ulimwengu mzima utausikia huu, naona?
Them tapes go all over the world.
Izo kanda zinaenda kila mahali ulimwenguni, mnaona? Kila mahali.
And therefore we are,
kwa hiyo basi tunafundisha hapa kila kitu tunachoamini kwamba ni kweli.
And what we have found out,
na kile tumekuta kwamba Mungu amethibitisha kwamba ni kweli. Sasa kusudi lilikuwa ni kusudi la Mungu katika kumtuma Roho Mtakatifu lilikuwa nini? Sasa ningeandika hilo Yohana 14 kuanzia aya 14 na kusoma sura yote kuweka msingi.
God's purpose we find here in sending the Holy Spirit.
Kusudi la Mungu tunaona hapa katika kumtuma Roho Mtakatifu ilikuwa kusudi moja ya kwamba Mungu mwenyewe apate kuishi katika kanisa lake na kuendeleza mipango yake kupitia kwa kanisa.
That God was in Christ.
Kwamba Mungu alikuwa katika Kristo akiendeleza mipango yake kupitia kwa Kristo. Kutoka kwa Kristo kuingia kanisani kuendeleza kazi yake kupitia kwa kanisa. Sasa tunajua Roho Mtakatifu ni nini? Tuliona jana usiku ya kwamba ni Mungu. Sasa tunapowazia juu ya Mungu Baba kama Yesu alivyonena hapa Baba yake.
God the Son.
Mungu Mwana kama Yesu. Mungu Roho Mtakatifu kama tunavyomwita siku hizi.
Naam, hii
haina maana kwamba kuna miungu watatu mbalimbali.
It means that there is one God.
Ina maana kwamba kuna Mungu mmoja katika afisi tatu.
May we say it like this.
Hebu tuliseme namna hii.
All that God was. He poured into Christ.
Yote aliokuwa Mungu, yeye aliyamwaga katika Kristo. Kwa maana yeye alijitoa yote na kuyamwaga katika Kristo.
Christ was the fullness.
Naye Kristo alikuwa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili.
All that Jehovah.
Yote aliokuwa Yehova, yeye aliyamwaga katika Kristo.
And all that.
Na yote aliokuwa Kristo, yeye alimwaga katika kanisa.
Not into one individual but into the
si katika mtu mmoja bali katika mwili wote. Hapo wakati hapo kutanika pamoja katika umoja tuna nguvu. Yote aliyokuwa Mungu alikuwa katika Kristo na yote aliyokuwa Kristo yako ndani ya. Kwa maana Mungu alifanyika mwili akakaa kwetu. Timotheo wa kwanza 3:16 kama unayaandika.
Great is the mystery of godliness.
Na bila shaka siri ya utawa ni kuu. Kwa kuwa Mungu alidhihirishwa katika mwili, nasi tulimshika. Mungu, Jehova, aliyefanyika mwili na kutembea duniani, nasi tulimwona kwa macho yetu.
You know in the same chapter of John 14.
Mwajua katika sura ile ile ya Yohana 14, Filipo alisema Bwana, tuonyeshe Baba yatutoshe.
Jesus said I've been.
Yesu akasema, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote Filipo, msinijue? Mkishaniona mimi, mmemwona Baba yangu.
And why sayest thou unto me?
Basi wewe waniambiaje utuonyeshe Baba?
God was made.
Mungu alifanyika mwili.
Now here it is. Ha,
basi hili hapa.
The Father was God.
Baba alikuwa Mungu juu yenu, tunasema.
We've been since Adam.
Tumekuwa tangu Adamu.
God the Father was over Moses.
Mungu Baba alikuwa juu ya Musa na wana wa Israeli katika nguzo ya moto.
Then God.
Halafu Mungu pamoja nasi katika Kristo. Akatembea pamoja nasi, akana pamoja nasi, akala pamoja nasi, akala pamoja nasi.
God over us. God with us. And now.
Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi. Na sasa Mungu ndani yetu. Yote aliyokuwa Mungu yaliingizwa katika Kristo. Yote aliyokuwa Kristo yaliingizwa katika kanisa. Ni nini?
God working in you.
Mungu akitenda kazi ndani yako. Apopote ulimwenguni ambapo angetaka kukuita uko papo hapo akifanya kazi pamoja nawe kutekeleza mapenzi yake mema. Jinsi tunavyopaswa kumshukuru Mungu kwa sababu hiyo.
God the Holy Spirit is sent for the purpose of
Mungu Roho Mtakatifu anatumwa kwa kusudi la Mungu kuishi katika kanisa lake akitenda kazi katika kila wakati akitekeleza mapenzi yake ya kiungu.
When man make fun of you, they're not making fun of you.
Watu wanapokufanyia mzaha hawakufanyii mzaha, wao wanamfanyia mzaha yeye aliyekupeleka.
So Jesus said, blessed are ye when men.
Hayo Yesu alisema, heri ninyi watakapowanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili ya jina langu. Heri ninyi. Alafu tena, wote wanaoishi maisha ya kitawa katika Kristo Yesu wataudiwa. Kwa maana wakati Mungu alipojitambulisha katika Kristo, wao walimchukia. Ni nani alimchukia yeye zaidi? Kanisa. Kanisa alimchukia zaidi. Walimchukia kuliko mlevi. Walimchukia kuliko watu wengine wote. Kanisa ndilo lilomchukia yeye. Kwa hiyo basi unapoona cosmos, taratibu za ulimwengu, ulimwengu haukumjua yeye. Maana yake ni kanisa kama inavyojita halikumjua. Alikuja kwake, wala walio wake hakumpokea.
But as many as did receive him,
bali watu waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Lo, jinsi navyopaswa kumpenda na kumwabudu yeye.
The purpose of God wanting to become in fellowship.
Kusudi la Mungu akitaka kuwa na ushirika,
like
kama vile kabla hatujaliacha somo hili, hebu tulitumie hili.
In the days of
katika siku za Ruth,
in the law,
katika sheria ya ukombozi, baada ya Naomi kuondoka nchini kwa sababu ya majaribu, nyakati za shida, yeye alienda katika nchi ya Moab, ambao walikuwa tu Wakristo wenye ufugufugu na wa kawaida. Kwa maana wa Moab walitokana na mbindi wa Lutu.
And they were so,
na walijiita waamini, na walikuwa wamechanganyikiwa.
Ipo
basi mewe akafa na wanawa wawili wakafa. Na walipokuwa wakienda zao nyumbani, Naomi, Ruth, na Naomi wakienda zao nyumbani, ninino yake moja wa wakwe zake Orpa, yeye alisema angerudi nchini mwake, kwa miungu wake, na kanisa lake, na kwa watu wake. Ndipo Naomi akajaribu kumfanya Ruth arudi, lakini akasema,
your people are my people, your God is my God.
Watu wako ni watu wangu, Mungu wako ni Mungu wangu. Utakapokufia, nitakufia huko. Utakapozikwa, nitazikwa huko. Nami sitarudi. Hapo ni wakati mtu anapopata ono. Aile tofauti yoyote, watu wake walivyosema, utaenda kule huwe mtakatifu anayejifingirisha ama chochote kile. Hilo alikuleta tofauti yoyote kwa Ruth. Kulikuwa kuna kusudi la Mungu kutimizwa. Na kadiri unavyoona njaa ya Roho Mtakatifu usiku huu, ni kitu fulani ndani yako kinachovuta ya kwamba kusudi fulani la Mungu katika maisha yako inabudi kutimizwa, kama tu ilivyotimizwa kwa Ruth. Hadithi hiyo ni nzuri sana, siwezi tu kuiacha kwa muda kidogo. Unajua sheria ya ukombozi ya kwamba wakati Boaz, unajua hadithi ya jinsi Ruth alivyokota mazazo ya masuke ya kondeni, kisha akapata kibali kwa Boaz. Na kabla hajaweza kumwoa, ilimbidi kukomboa yote ambayo Naomi alikuwa amepoteza.
And the only one that could
mtu peke ambaye angeweza kukomboa mali ya Naomi iliyopotea katika sheria ya ukombozi alikuwa ni jamaa wa karibu.
Had to be kin folks.
Ilimbidi awe jamaa kabla hajaweza kukomboa.
And that was,
na huyo alikuwa jamaa wake aliye karibu sana.
And he had to make a public insign.
Na ilimbidi kutoa ishara hadharani nje ya lango, ama kukiri hadharani ya kwamba alikuwa amekomboa yote Naomi alikuwa amepoteza. Basi Boaz alifanya jambo hilo kwa kuvua kiatu chake mbele ya wazee na kusema, kama kuna mtu hapa aliye na chochote ambacho ni mali ya Naomi, leo hii nimekomboa. Na hivyo ndivyo alivyofanya. Mungu alifuata sheria zake mwenyewe. Mungu hawezi kufuata kuwapa sheria moja mkaifuate kisha afuate nyingine. Yeye hufuata sheria zake mwenyewe. Ndipo Mungu kuzudi alikomboe kanisa lililopotea, ulimwengu uliopotea, viumbe vyote vilivyopotea. Mungu ambaye hana kikomo katika roho kuikomboa jamii iliyopotea ya binadamu. Mungu mwenyewe alifanyika jamaa aliye karibu. mtu, mwana aliyemumba katika tumbo la uzazi la Mariamu. Alafu yeye akafanya ishara ama ushuda nje ya milango ya Yerusalemu.
He was lifted up between the heavens and
yali nuliwa kati ya mbingu na nchi, kisha akafa na kukomboa kila kitu. Na katika kutokwa na damu, yeye alitakasa kanisa ili kwamba yeye mwenyewe apate kuishi ndani na kufanya ushirika na kushiriki nalo. Ile sehemu iliyopotea ya ushirika tangu bustani ya Edeni, ambamo Mungu alishuka kila jioni wakati wa kanisa. Uliona Mungu alishuka akaja wakati wa jua kupunga machweo ya jua. Kuna kitu fulani kuhusu wakati inapoanza kuangiza. Watu wanafikiri juu ya kanisa pamoja na Mungu wa Kristo. Unaona jua likitua, unatambua ya kwamba jua lako linatua. Basi katika wakati wa jua kupunga, yeye alishuka na kushiriki pamoja nao. Ndipo hapo akapoteza ule ushirika, kwa maana dhambi isingemruhusu kufanya jambo hilo.
And then he was made flesh and dwelt among us in order that he could come back again to man.
Alafu basi alifanyika mwili akakwetu akusudi apate kurudi tena kwa mwanadamu na kuishi katika mwanadamu na kumrudisha mwanadamu katika hali ya ushirika pamoja naye tena na kumrudishia haki zake alizopewa na Mungu. Hivyo ndivyo alivyofanya. Hilo ndilo kusudi la Roho Mtakatifu ni Baba tena.
God the Father dwelling in you.
Mungu Baba akiishi ndani yako, akitekeleza mipango yake, kumaliza mpango wake wa ukombozi.
Working through you.
Akifanya kazi kupitia kwako, akifanya fanya kazi pamoja naye.
Giving you a place.
Akupa mahali fulani. Akikupa sehemu fulani kwa ajili ya ndugu na dada yako walioanguka. Akikupa wewe wake na upendo wake na kwenda kwa tafuta waliopotea kama alivyofanya katika bustani ya Edeni.
Adam,
uko wapi? Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu anavyomfanyia mwanamume ama mwanamke. Hapo yeye anapouguza moyo wao na kupata kikao chake, kuna kiu na kuna njaa kwa ajili ya watu waliopotea. Hiyo ndiyo shida ya mikutano siku hizi. Hamna mguso wa kutosha wa Roho mle kwenda kuwatafuta waliopotea na wanaokufa. Zaidi sana ni kwa ajili ya kujifanyia jina ama kanisa, ama jengo, ama madhehebu, badala ya mpango wa kuwavuta watu. Ni jambo la kusikitisha jinsi gani. Tunaweza kukaa juu ya jambo hilo sana. Mungu alijimweka mwenyewe katika Kristo. Kweli. Kristo alijimweka katika kanisa. Kwa hiyo sasa angalia.
At that day, you will know that I am in the Father.
Siku ile mtatambua ya kwamba mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi mko ndani yangu, nami niko ndani yenu. Siku ile mtajua jambo hilo, kwa kuwa jambo lote ni mpango mmoja wa ukombozi ukishuka. Kwamba Mungu anarudi kuishi ndani na kuishi pamoja na kushiriki pamoja na watu wake kama alivyofanya hapo mwanzo. Na basi, mara anapolifanya kanisa lake kuwa katika hali ya kuzungumza, anapoliweka kanisa lake mahali ambapo anaweza kujiingiza ndani na kupenda na kushawishi na kushiriki, basi Edeni itatokea. Hata alirudisha kanisa lake mahali ambapo ilipo mwacho yeye kurudi kwenye Edeni tena, mahali pale ilipo angukia. Hilo sasa, hapo ndipo lilipoanza mara kwanza, ama lipo angukia. Hapo ndipo itakaporudishwa moja kwa moja pamoja na kila kibao safi cha ukombozi, kuwarudisha moja kwa moja mahali hapo tena. Kanisa limekuwa ulimwenguni kwa muda fulani. Nalo kanisa kweli, baada yale matengenezo ya miaka 1500 ya nyakati za giza, Luther alikuwa mtengenezaji wa kwanza kutokea baada ya kile kipindi cha mitume.
And then when Luther come forth,
halafu Luther alipojitokeza, Mungu alimwaga roho kidogo na kuimwaga juu ya kanisa katika kuhesabiwa haki. Halafu basi katika siku za Wesley, ya alimwaga sehemu yake ndogo zaidi katika utakaso. Na kadri wakati umeendelea mbele, hata kwenye wakati wa mwisho, Mungu amekuwa akilijaza kanisa lake. Tazama tu kila mahali uone kama hiyo ni kweli ama si kweli. Angalia wakati wa Akluteri, ninyi ambao husoma historia, angalia ufufuo wao na yale waliofanya. Angalia jinsi ufufuo wa Wesley ulivyokuwa mkuu zaidi, jinsi walivyokuwa na nguvu nyingi zaidi mbali katika uchache. Angalia katika siku za Pentecost, ufufuo waliokuwa na wakati huo, jinsi ulivyokuwa mkuu ukasambaa kote. Pia mgeni wetu wa Jumapili, ile gazeti la Kikatoliki ilikiri ya kwamba Wapentekosti walipata waongofu 1,500,000 katika mwaka mmoja, wakayashinda makanisa mengine yote pamoja. Katoliki iliongezeka tu, walidai 1,000,000, wakayashinda makanisa mengine yote pamoja. Katoliki iliongezeka tu, walidai 1,000,000. Katika gazeti lao la mgeni wa Jumapili, gazeti linaloitwa mgeni wa Jumapili, litoa tamshi kwamba Wapentekost waliwashinda. Basi kumbukeni, kuongoka kwa Pentecost ni kuongoka kwa kujazwa na Roho Mtakatifu. Katika uchache kwanza, huko chochoroni huko nje, wakiwa na gita ya kale, na hawa wanawake hata hangaliweza kununua jozi ya socks ndefu. Wakilia kwenye njia za reli, huku wakiokota mahindi na kuyasaga na kuwaokea watoto wao mikate. Lakini matokeo yake ni nini? Kanisa lenye nguvu sana iloko ulimwenguni leo, katika macho ya ulimwengu, bali katika macho ya Mungu, kwa sababu yeye analijibitisha kwa yale anayowafanyia. Yeye anajimwaga ndani yao, akimwaga huyo. Angalia sasa kile kilichotokea, Mungu akijimwaga ndani yao. Sasa kanisa limefikia mahali kutoka kwa Luther, Wesley na ufufuo umewaka moto kwa Wapentekoste. Na sasa umeingia katika wakati tunaoishi sasa, kwa Roho Mtakatifu yule yule kwa wingi zaidi. Naam, wakati wa Luther kule nyuma waliokolewa walipokea sehemu ya Roho Mtakatifu.
When the Methodists got sanctified, that was
wakati wa Methodisti walitakaswa, hiyo ilikuwa ni kazi ya Roho Mtakatifu. Naona ilikuwa ni sehemu ya Roho Mtakatifu. Wapo sipo sisi hawakamilishwi, yasema maandiko. Naona nam Mungu, kwa kuwa nuru imeanza kung'aa katika siku za mwisho, yeye anatarajia jambo kubwa kutoka kwetu sisi. Kwa kuwa palipotolewa mengi, mengi utakiwa. Kwa hiyo atatudai mengi zaidi kuliko alifanya wa Lutheri ama wa Methodist. Kwa maana tunatembea katika nuru kuu zaidi, kwa nguvu kuu zaidi, pamoja na ushuhuda mkuu kuliko waliokuwa nao. Naam, tuna ushahidi mkuu zaidi wa ufufuo. Tuna mambo yaliyo dhabiti zaidi yenye uhakika kuliko waliokuwa nayo. Lakini ni kama tu nilivyosema kwenye chuo cha Kiluteri si muda mrefu uliopita. Wao walisema, tuna nini sisi? Nikasema, fulani alipanda shamba la mahindi, majani kwanza yakachipuka, ndipo akasema, Bwana ashukuriwe kwa ajili ya mazao ya mahindi. Kwa uwezekano alikuwa nao, bali alikuwa nao tu katika hali ya mwanzoni, bali muda si muda likawa umbua. Kisha kishada kikatokea ambacho kilikuwa wa Methodist. Kama utaangalia maumbile, utamwona Mungu akitenda kazi. Kuna siri iliyo mle ambayo hata inaambatana na huduma yangu, mnaona? Huko kuangalia maumbile, kuona jinsi inavyofanya, wakati gani, saa ipi, unaweza kuona unakoishi. Angalia huo wakati. Naam, alafu Methodist wao walikuwa ni vishada. Waliangalia huko nyuma kwa Walutheri, kasema, tuna kutakaswa, hamna kitu ndani yake. Mdasi mbaya kutoka kwenye mbelewele hiyo, na kutoka kwenye Wamethodisti, kukaja tembe ya suke la mhindi. Hiyo ilikuwa Pentecost. Haya basi, ya kuhesabiwa haki, hatua moja yake. Kutakaswa, hatua nyingine yake. Roho Mtakatifu hatua nyingine yake.
Pentecost.
Luther. Wesley. Pentecost. Sasa Pentecost inafanya nini? Inalinganisha kwa sababu katika Pentecost inarudisha si kijani kibichi, si kishada, bali ile chembe. Haiwezi kukiambia kishada, sina haja nawe, wala kishada hatuwezi kuliambia jani, sina haja nawe, kwa maana uhai ule ule uliokuwa katika jani ulikifanya kila kishada. Uhai ule ule uliokuwa katika kishada ulifanya ile suke. Na kanisa la Kilutheri ndilo lilifanya kanisa la Wesley. Kanisa la Wesley ndilo lilifanya la Pentecost. Lakini Pentecost ni nini?
It's a restoration of the same kind.
Kurudishwa kwa chembe ile iliyoingia ardhini hapo mwanzo.
Bringing back all the fullness of the power of Pentecost.
Ikileta utimilifu wote wa nguvu za Pentecost kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, naona katika siku za mwisho. Oh, ni jambo kubwa sana la kuangalia, kuamini na kuangalia.
Now, in this age that we're now living,
naam, katika wakati huu tunaoishi, wakati huu umepita wa Pentecost. Pentecost imejiandaa kama madhehebu na kuanza kuiga sana juu ya madhehebu. Sisi ni hiki, nasi ni kile.
That's just nature.
Hiyo ni maumbile tu. Huwezi kuizuia kamwe maumbile. Wao watafanya jambo hilo. Imekusudiwa kwamba watafanya hivyo. Bali kanisa limesonga mbele. Imeingia katika jambo kuu zaidi lenye nguvu zaidi. Ni kule kurudishwa kwa vipawa. Na Wapentekosti wengi hawaamini katika kuponya kiungu, huduma ya malaika na nguvu za Mungu. Wapentekosti wengi huita maono haya nayoona ibilisi. Madhehebu mengi hata hawatajihusisha naye kamwe katika Pentecost. Naona tumesonga mbele ya hapo. Kama tu vile Wamethodisti waliowaita Wapentekosti wenye kichaa kwa ajili ya kunena kwa lugha, kama tu vile Waluteri walivyowaita Wamethodisti wenye kichaa kwa kupiga makelele. Naona lakini yote ni kutokea kwa Roho Mtakatifu. Hata kanisa lote hilo kuu linajazwa kabisa na kushindiliwa kabisa. Haleluya! Kwa nguvu kuu za Mwenyezi Mungu. Hata imefikia wakati ambapo kazi zile alizofanya Yesu zinajidhihirisha zenyewe moja kwa moja kanisani sasa. Tuko karibu, enyi marafiki. Hebu nisimame hapa kwa muda kidogo tu kupata kusudi la Mungu kumweka Roho Mtakatifu kanisani. Niwape mfano mwingine ili kwamba mpate kujua. Huku nyuma katika Agano la Kale, wakati mtoto mtu alipojitengenezea nyumba, alimchukua bibi harusi wake. Hilo ndilo jambo la kwanza. Ipakawa mtu mashuhuri kama madhehebu. Hilo lilikuwa jambo nzuri. Jambo la pili lilotokea, mtoto akasiliwa katika nyumba hiyo. Huo ndio wakati Roho Mtakatifu, mnaona, roho mwingine akaingia ambaye alikuwa mwana. Mwana huyo hakuwa na mamlaka yote, wala hakuwa mrithi hata alipofikia kwenye umri fulani. Naye ilimbidi ajaribiwe kwanza. Naam. Alafu basi wao walikuwa na sheria ya kufanywa mwana mwenye mamlaka. Kwenye wahudumu, akufanywa wana wenye mamlaka. Andiko inakozungumzia sasa, mnaona? Ndipo alipofikia mahali ambapo alifanywa mwana mwenye mamlaka. Yesu alitoa mfano mzuri wa jambo hili kwenye mlima wa kugeuzwa. Kama alivyosema Mungu, kama hatutoka nje ya sheria zake kufanya jambo lolote. Kama unakisima kilichobubujika maji kwenye kilima hiki, kiki ya rusha maji kila mahali hewani, na kwenye kilima hiki kingine hapa una mimea inayoungua, unaweza kusimama kwenye kilima hiki na kupiga makelele, jamani maji, kimbia hapa ukanyunyizie mimea yangu. Jamani maji, nenda kwenye mimea yangu. Hayatafanya hivyo kamwe. Mbali kama ukifanya kazi kulingana na kanuni za uvutano, unaweza kunyunyizia mimea hiyo. Kama una mgonjwa aliye hapa, ama mwenye dhambi aliye hapa, ama mtu anayetaka kuwa sawa, hawezi kuacha kunywa pombe, hawezi kuacha kufuta sigara, hawezi kuacha kutamani kimwili na kadhalika. Kama utafanya kazi kulingana na sheria za Mungu, umruhusu Roho Mtakatifu aingie mle ndani, basi yeye si nafsi yake mwenyewe. Yeye ataacha kitu hicho, kwa maana Roho Mtakatifu anamtawala. Bali huna budi kufanya kazi kulingana na sheria za Mungu, taratibu za Mungu. Basi katika Agano la Kale, wakati mtoto huyu alipozaliwa, walimchunguza waone jinsi alivyoenenda mwenendo. Ndipo babaye akiwa mfanyi biashara mashuhuri kwa wakati huu, labda akiwa kwenye umri wa miaka 40 ama 50, yeye mwenyewe hakuwa na wakati wa kumfundisha mtoto huyu mchanga. Kwa hiyo akamchukua. Katika siku hizo hakuwa na shule za umma kama alivyonaso sasa. Kwa hiyo akamchukua waliyemwita mwalimu ama mlezi, mwalimu wa shule. Mwalimu huyu wa shule alikuwa ndiye bora sana ambaye wangeweza kumpata ili kwamba aweze kuwa mwaminifu na kumwambia babaye ukweli wa mambo. Alafu fulana huyu alipofikia umri fulani, tuseme alikuwa amekomaa, na mtoto huyu alikuwa tu mhuni, hafai, hakujali biashara za babaye. Yote aliyofikiria ilikuwa ni kumembana na kuzurula na wanawake, ama kunywa pombe, ama kucheza karata, ama mbio za farasi. Fulana huyu daima angekuwa ni mwana, bali hakuwekwa kama katika mahali ambapo angekuwa mrithi wa yote aliyokuwa nayo babaye. Bali kama alikuwa mvulana mzuri na alikuwa akifanya shughuli za babaye, kisha akathibitishwa kwamba mvulana anayestahili, basi walifanya sherehe. Walimchukua mvulana huyo wakampeleka huko nje mitaani, wakamvalisha vazi jeupe, kisha wakamweka kwenye jukwaa ili kwamba jiji nzima liweze kumwona. Wakafanya karamu na sikukuu, ndipo babaye akafanya sherehe ya kufanywa mwana mwenye mamlaka.
He adopted his own son.
Akamwadhimisha mwanawe katika biashara yake, ndipo huyu mwana alikuwa sawa na baba yake. Kwa maneno mengine, kama ingalikuwa ni siku hizi, jina la huyo mwana kwenye hundi ilikuwa sawa na la babaye. Asaangalia alilofanya Mungu. Wakati mwanawe alipozaliwa, yeye alimwacha aende kwa muda wa miaka 30, akimjaribu, akimchunguza.
Then he gave him 3 years.
Kisha akampa miaka 3 ya majaribu magumu. Ndipo mwishoni mwa yale majaribu magumu, wakati alipoona kwamba mwanawe alikuwa anafanya kazi ya babaye, mlima wa kugeuzwa, kitabu cha Luka, yeye alimchukua Petro, Yakobo na Yohana, mashahidi watatu, akaenda juu ya mlima. Ndipo hapo Mungu akatekeleza sheria ya kufanywa mwana mwenye mamlaka. Wao waliangalia juu wakamwona Yesu, nazo nguo zake ziling'aa zikawa nyeupe kama umeme. Kisha wingu likamfunika na sauti kutoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu nimpendaye, msikieni yeye. Nitaketi chini sasa nisiwe na lingine la kusema. Asemayo ni sheria na ni kweli. Sasa kanisa limepitia kwenye itikadi hizo, limeolewa kule nyuma muda mrefu uliopita na kufanyika madhehebu shirika. Lakini mnaona kule kuzaliwa kulitoa kitu kingine, na sasa limefikia mahali ambapo kanisa la Pentecost ilikuwa na kule kuzaliwa upya limechunguzwa na kujaribiwa, na sasa inafikia mahali Mungu ashughuliki na kanisa kama tu madhehebu. Yeye ashughuliki na kanisa kama kundi la watu. Yeye ashughulikia kanisa kama mtu binafsi, kila mtu mmoja mmoja kanisani. Sasa imefikia wakati, na si siri, sisi sote tunaona jambo hilo. Mtu anapothibitisha naye Mungu anampenda, yeye anamchukua, anampeleka mahali fulani peke yake. Hapo mbele ya malaika anamfanyia jambo fulani. Yeye anamwinua pale mbele za Mungu na kumpa vipawa na kumjaza na kumweka huko nje. Huo ndio wakati tunaoishi.
Same Holy Spirit that saved the Lutherans.
Roho Mtakatifu yule yule aliyewaokoa Walutheri, aliyewatakasa Wamethodisti, aliyewabatiza Wapentekost, sasa anatayarisha kuja kwa Bwana Yesu. Wakati utakapokuwa na nguvu sana, mwili huo utaingia katika kundi hili kanisa, hata itawavuta hao wengine kutoka kaburini. Takuwa na ufufuo. Hilo ndilo kusudi la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nini?
Without
pasipo sisi wao hawawezi kukamilishwa. Wao waliishi katika siku moja, chini ya jambo hilo, sisi tunaishi katika siku nyingine. Alipokuja kama mafuriko, mimi nita roho wa Mungu atainua mberamu dhidi yake. Kutoka katika siku fulani sasa, kule nyuma wao hawakuwa werevu nusu ya walivyo siku hizi. Wao wasingeweza kuunda bomu la atomiki wala motokaa. Wao hawakuwa na sayansi na mambo tulionayo leo. Lakini na mambo ya vitu vya kisiri, kujaribu kusema mwanadamu alipulizwa pamoja kwa baadhi ya mafumbi na kadhalika, na kufanya utafiti na kujaribu kudhibitisha jambo hilo, kuwafanya watu makafiri. Lakini sasa wakati tunapohitaji Roho Mtakatifu anainua beramu. Ni kitu gani? Yeye anamwaga roho yake. Ndipo wale wanaopumzika kule ng'ambo kaburini ama chini ya madhabahu ya Mungu, kama anavyosema maandiko, wakilia, hata lini Bwana? Hata lini? Ni muda gani zaidi? Mungu anatungojea mimi na wewe.
The church is waiting on me and you.
Kanisa linatungojea mimi na wewe. Wakati wa kufanywa wana wenye mamlaka, wakati Mungu anapoweza kuwa kumwaga ndani yetu utimilivu wake, nguvu zake, ufufuo wake. Wakati kanisa na Kristo wanafanana sana, hata Kristo anaonekana mbele yetu na akuwafufua wafu, nasi tutanyakuliwa. Sasa tutasema, tutawaonyesha baada ya kitambo kidogo ya kwamba ni wale tu waliojazwa na Roho Mtakatifu watakaonyakuliwa. Kwa kuwa hao wafu wengine hawakuwa hai kwa muda wa miaka 1000.
Right.
Ni kweli.
Just Holy Spirit filled people.
Ni wale watu tu waliojazwa Roho Mtakatifu walionyakuliwa. Naam. Mungu alitoa Roho Mtakatifu. Ni andiko lingine hapa katika Yohana 14:12. Hilo ni andiko lililojulikana sana na watu wote hapa maskanini.
Verily, verily, I say unto you.
Amini, amini, nawaambieni, yeye aniaminie mimi. Naam, msiache neno hilo, aniaminie, kwa namna fulani, liwarudishe nyuma. Kama kanisa la kawaida, kasema, naam, ninaamini. Hakika naamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ibilisi anaamini jambo hilo hilo. Hiyo ni kweli kabisa. Biblia ilisema, yeye anaamini.
But the scripture says in John,
lakini maandiko yanasema katika Yohana ya kwamba hapana mtu anayeweza kumwita Yesu Kristo ila kwa Roho Mtakatifu. Wewe kweli kwa maandiko. Hebu nisimame hapa kwa muda kidogo tu kabla sijamaliza kusoma.
Hujaongoka
bado mpaka umempokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Wewe unaamini hata Roho Mtakatifu amenena nawe. Nawe umemkiri yeye hadharani. Ibilisi ana jambo lile lile. Namwamini yeye kuwa ni mwana wa Mungu. Vivyo hivyo Ibilisi naye. Lakini unatembea kuelekea kwake. Wakati Petro alikwisha kuitwa na kuhesabiwa haki kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Na katika Yohana 17:17 Yesu aliwatakasa kwa neno. Kwa maana neno lilikuwa ni kweli na yalikuwa neno. Yohana 1 inasema, hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Yeye alikuwa neno. Kwa hiyo yeye akawatakasa. Akasema, Baba, akinena kwa Roho aliyekuwa ndani yake, inawatakasa kwa neno. Yeye mwenyewe kwa kuweka mikono yake juu yao. Neno lako ni kweli. Yeye kwa urahisi alimnena akawa katika tumbo la uzazi la mwanamke. Mlo, haiwezekani kabisa kwa yeye kuwa namna nyingine yoyote ila neno hili la Mungu kumfanya yeye adirike. Mimi na watakasa. Yeye aliwapa nguvu juu ya pepo wachafu, wakatoka wakaenda. Aliweka majina yao katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kisha akawatuma nje Mathayo 10 na kuwapa nguvu juu ya pepo wachafu, kuwatoa pepo wachafu na kufanya kazi na kadhalika. Na wakarudi wakifurahi, kasema, hata pepo wachafu wanatutii. Akasema, usifurahi kwa kuwa pepo wanawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu.
And Judas was with them.
Na Judas alikuwa pamoja nao. Mnaona jinsi inavyoweza kusogea karibu moja kwa moja kupitia kuhesabiwa haki, aingie moja kwa moja katika utakaso. Bali alionyesha nuru yake wapi? Alijidhihirisha wapi?
Before Pentecost.
Kabla ya Pentecost, alionyesha rangi zake. Angalia, roho huyo atakuwa wa kidini tu na mtawa na mtakatifu awezavyo kuwa hata inapofikia kwa Roho Mtakatifu, na wataakatiza papo hapo. Huyo ni roho huyo, hivi hamwezi kumwona akiinuka akisogea yule mpinga Kristo. Na Yesu alisema wangefanana sana katika siku za mwisho, ingewapoteza wale wateule kama ya mkini. Lakini kumbukeni, wale wateule ndio tu watakaoliona jambo hilo. Huita kwa uteuzi. Nani hivi hamuna furaha kwamba ninyi ni mmoja wao? Hivi ninyi watu hapa usiku wa leo mkijua ya kwamba kitu fulani moyoni mwenu kinavuta, kinamtaka Roho Mtakatifu huyo, ninakutaka Bwana moyoni mwangu? Hiyo ni kwa sababu Mungu aliweka jina lako katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Yali nene jambo hilo. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, Yesu alisema, asipovutwa na Baba yangu kwanza. Na wote wanijiao mimi nitawapa uzima wa milele. Uzima wa milele nini? Roho Mtakatifu. Uzima wa milele, chukua neno hilo, uliangalia katika Kiyunani, nayo ilisema Zoe. Zoe ni Roho Mtakatifu. Wote alionipa Baba yangu watakuja kwangu, na wote wanijiao mimi nitampa Roho Mtakatifu, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Hanya hivyo, yeye alisema, hakuna chakama wala na juu yake, nitawapa wote wajami, nami nitawapa uzima wa milele. Hana budi kufuka kwa kuwa ana uzima wa milele. Hana budi kuja. Hawezi kufa kama vile Mungu asivyoweza kufa. Lo, marafiki wangu wapendwa, kutoka kila mahali humu injini na katika jiji hili ndogo, laiti ningaliweza kwa sauti yangu ya kibinadamu kuweka ndani ya moyo wenu umuhimu wa kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, ingekuwa ufunuo wa ajabu sana uliowahi kuwa nao maishani mwako. Kuona vile huna budi kufanya jambo hilo. Hebu niweke hilo wazi kuhusu hujaongoka. Petro alikuwa ameokoka, alimwamini Bwana akamfuata. Yesu alimwambia yeye alikuwa nani, akamfanya amfuate yeye. Akampa nguvu juu ya pepo wachafu na kumtakasa. Bali baada ya hayo yote, kisha akawa nenaji mkuu wa hilo kundi. Kama vile Wakatoliki wangetaka kuita jambo hilo askofu wa kanisa, ama papa, ama chochote kile, kiongozi wa kanisa. Hata hivyo Yesu alisema kwenye ule usiku wa kusalitiwa kwake, unanipenda mimi Petro? Naye akasema, Bwana unajua nakupenda. Akasema, lisha kondoo wangu. Alisema jambo hilo mara tatu. Kisha Petro akasema, unajua nakupenda, hata nitaambatana nawe hata mwisho, nami nitaambatana nawe hata mautini na kadhalika. Akasema, kabla jimbi hajawika mara tatu uta, kabla jimbi hajawika utakuwa umenikana mimi mara tatu.
He said, but Peter, I've prayed for you.
Akasema, lakini Petro, nimekuombea.
Listen,
sikilizeni, hayo hayatoshi.
I have prayed for you, and after you are converted.
Amen.
Nimekuombea, na baada ya kuongoka, basi, waimarishe ndugu zako.
After you are converted.
Baada ya kuongoka. Yeye alikuwa amepiga makelele, alikuwa labda amecheza katika roho, yeye alikuwa amefanya kila namna ya mambo, bali hakuwa amempokea Roho Mtakatifu mbadi.
After you are converted, then
baada ya kuongoka, basi waimarishe ndugu zako.
That's true.
Na ni kweli kutekeleza mpango wake.
Now, let me finish reading.
Basi hebu nimalize kusoma Yohana 14:12. Sasa katika sura ya 14 na aya ya 12, Yesu alisema, amini amini nawaambia, yeye aniaminie, nawe huwezi kuamini, aniaminie mimi, unaweza kuamini katika yeye. Ni wangapi wanaofahamu jambo hilo? Semeni amina. Mnakumbuka katika Matendo 19? Nachukia kuachia jambo hili hapa, bali sina budi kulisema linavyonijia mimi. Katika Matendo sura 19 wakati mhubiri huyu wa Kibatisti ambaye alikuwa mwanasheria na ameongoka, naye alikuwa akihubiri na kuwafanya watu waokoke, na walikuwa na furaha kuu wakifurahi tu na kufanya shangwe wakiwa na mkutano. Matendo 18, Akwila na Priscilla, nurejea kwa jambo hilo jana jioni. Na walikuwa wamekwenda kumwona naye, na yote waliojua alikuwa mtu mashuhuri, tena alikuwa mwanafunzi, alikuwa akithibitisha na Biblia ya kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu, akijua tu ubatizo wa Yohana. Hakujua ubatizo wa Roho Mtakatifu bado. Kwa hiyo akasema, Akwila na Priscilla, mwanamume yule pamoja na mkewe, maskini watengenezaji wa hema, ambapo Paulo alikuwa mtengenezaji wa hema pia, na wakampokea Roho Mtakatifu chini ya mafundisho ya Paulo. Wakasema, tuna maskini ndugu fulani anayekuja hapa, hebu azungumze nasi kidogo juu ya jambo hilo. Basi Paulo alipokuja na kumsikia akihubiri, alijua alikuwa mtu mashuhuri. Alisema, je, mmepokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wao wakasema, hatujui kama kuna Roho Mtakatifu yeyote. Akasema, basi mlibatizwaje? Ama neno halisi ya Kiyunani hapo ni mlibatizwa namna gani? Wao wakasema, tayari tumebatizwa na Yohana Mbatizaji. Sasa angalia alivyosema Paulo.
Paul said that John verily baptized unto.
Paulo anasema ya kwamba Yohana kweli alibatizwa kwa ajili ya toba, si kwa ondoleo la dhambi, bali kwa toba. Akasema, hivyo ndivyo mlivyoamini. Unapomkubali Kristo kama mwokozi wako binafsi, unaamini ukielekea kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Huo si ubatizo wa Roho Mtakatifu, ndugu zangu wa Baptisti wapendwa. Ni kosa. Ndugu fulani aliambia juzi kasema, ndugu Branham, ama hivi majuzi, miezi kadha iliyopita, akasema, ndugu Branham, Ibrahim alimwamini Mungu na akahesabiwa kuwa na haki. Kasema, kweli? Akasema, mtu anaweza kufanya nini zaidi ila kuamini? Nikasema, hivyo ndivyo tu mtu anaweza kufanya. Hivyo ndivyo tu anavyoweza akufanya leo ni kumwamini Mungu. Bali Mungu alimpa muhuri ya tohara, jambo lililopitia jana usiku, kama ishara kwamba yeye alikuwa amekubali imani yake kwake. Na siku hizi mpaka Mungu unaamini katika yeye unapomkubali kama mwokozi wako binafsi. Bali wakati Mungu anapokupa muhuri wa Roho Mtakatifu, yeye amekutia muhuri hata kwenye kikomo chako cha milele. Sasa ninyi wabatizwe, chukueni jambo hilo, nami nitakubaliana nanyi juu ya usalama wa milele. Namba, kwa maana msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye umetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Utiwe muhuri kwa kuamini ukitarajia, bali unatiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Waefeso 4:30, msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwaye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Huyo anakutia muhuri wakati unapopata kibali kwa Mungu, naye anakutia muhuri kwa Roho Mtakatifu. Hilo ni kweli. Kwa kuwa vile alisema, hakuna mtu anayeweza kumwita Yesu Kristo ila kwa Roho Mtakatifu. Unasema, ninaamini hilo kwa maana mchungaji alisema hivyo. Yeye yuko sawa, bali hilo halikusaidii. Naliamini kwa sababu neno linasema hivyo. Hiyo ni kweli, bali hilo si kwa ajili yako. Hilo halikusaidii. Njia pekee unayoweza kusema ya kwamba Yesu ni Kristo ni wakati Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako na kushuhudia na kujishuhudia mwenyewe yeye ni mwana wa Mungu. Hivyo ndivyo tunavyo jua ufufuo ni wakati Roho Mtakatifu anaposhuhudia. Atakapokuja huyo Roho Mtakatifu atanishuhudia mimi, awaonyeshe mambo yajayo, awakumbushe mambo haya niliyosema. Utapata jambo hilo shuleni, naona.
He will bring these things to your memories.
Yeye atawakumbusha mambo haya. Sasa tunataka kusoma mbele kidogo tu katika andiko hili sasa. Yohana Mtakatifu 14:12.
Verily, verily I say you, he that believeth on me, the
one. Mimi ninawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi zifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam. Na kubwa kuliko, ambapo tafsiri sahihi hapo ni nyingi zaidi. Kama ukitaka kulichunguza, kubwa kuliko hizo atazifanya, kwa kuwa mimi ninaenda kwa Baba. Kama yeye alikwenda kwa Baba, Roho Mtakatifu angekuja. Hiyo ni kweli. Andiko lingine lisema, nisipoenda yule msaidizi hatakuja. Bali nikienda nitakuja tena na kuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Naona, ni Mungu pamoja nanyi. Juu yenu kwanza, pamoja nanyi katika Kristo, ndani yenu katika Roho Mtakatifu. Mungu ndani yenu. Naam, kazi nisifanyazo mimi nini, nanyi mtazifanya. Si kazi nyingine. Mbali Mungu anataka kumleta Roho Mtakatifu ndani yenu, kuendeleza kazi ile ile aliyokuwa akifanya katika Kristo. Kazi hiyo haikuwa inahitajika sana katika siku za Luther. Hilo lilikuwa kanisa la Mungu. Haikuwa ilihitajika zaidi kidogo katika siku za West, kwa kuwa ulimwengu vile ilisema ungekuwa mnyonge zaidi na wenye akili zaidi na kuzidi kuwa mwovu zaidi wakati wote. Sisi tuna ulimwengu unazidi kuwa mwovu wakati huo. Tunajua jambo hilo. Mbona mwanadamu anafanya mambo leo ambayo miaka 100 iliyopita usingefikiri kungekuwa na mwanadamu mkatili namna hiyo. Wanazidi kuwa waovu daima, na walio waovu watazidi kufanya ukatili daima, kasema maandiko, zaidi na zaidi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amekuwa akitenda kazi, na kulikuwa tu na uvuvio mmoja mdogo kwa Luther, uvuvio mdogo tu kwa Wesley, na uvuvio wake mzito zaidi kwa Pentecost. Sasa ule uvuvio na Roho Mtakatifu vimekuwa kitu kile kile. Anaungana pamoja akisababisha uvuvio ule ule wenye nguvu za Roho Mtakatifu kama alivyofanya kule nyuma. Anadirisha kazi zile zile alizofanya kule nyuma zinazodirishwa moja kwa moja leo, jambo lile lile.
Watch what Jesus said. Verily, verily I say.
Angalia aliyosema Yesu. Amini amini nawaambieni, mwana hawezi kufanya lolote ila aone Baba akilifanya kwanza. Lile afanyalo Baba, yeye humonyesha mwana. Baba anakaa ndani yangu, yeye hufanya hizo kazi. Mnaona? Sasa angalieni, hapa kuna jambo lingine ningetaka kusema papa hapa.
Jesus said as the Father.
Yesu alisema kama vile Baba alivyonipeleka mimi.
As I watch, as the Father has sent me.
Kama sasa angalia, kama vile Baba alivyonipeleka mimi, nami nawapeleka. Kama Baba, Baba alimpelekaje? Baba alimpeleka, alishuka kutoka mbinguni, akakaa ndani yake. Alitoka kaenda, kasema, daima mimi hufanya yanayompendeza Baba yangu. Naona? Yeye alienda kila mahali akifanya mambo ambayo Baba alikuwa amemwonyesha kufanya. Mimi sifanyi neno ila Baba anionyeshe kwanza. Mungu aliyempeleka yeye alikuwa ndani yake. Basi kama vile Baba alivyonipeleka, jinsi Baba alivyonipeleka mimi, mimi nami nawapeleka. Ni nini Mungu ndani yako akiendeleza nini? Kazi zile zile, zile zile. Yesu alisema yule yeye aniaminie, yeye aliye nami ndani yake Roho Mtakatifu. Yeye aaminie ambaye tayari ameshuhudia kufuka kwangu, anajua ya kwamba mimi niko ndani yake. Yeye aliye ndani yangu, mkikaa ndani yangu, maneno yangu yanakaa ndani yenu. Sasa unasema, mimi nakaa katika Yesu bali hakika siamini kuponya kiungu. Hiyo inaonyesha yeye hayumo mle. Naamini Yesu, siamini Roho Mtakatifu katika siku hizi, si jinsi walivyokuwa naye kule nyuma. Inaonyesha yeye hayumo mle. Roho Mtakatifu atashuhudia kila neno alilonena yeye. Yeye si mdanganyifu. Hamwogopi mtu wala madhehebu yoyote. Haimbidi kumwondokea hata mtu. Yeye unena kisha akanalo. Kama watu walio na hali ya juu, walio haribika, wenye elimu, ama kama tunavyoweza kuwaita viongozi matajiri, iwapo hawataki kupokea yeye, Mungu anaweza kutoka kwa mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Yeye atawachukua majambazi, wauza chang'aa na chochote na kuwainua. Mungu anaweza kufanya jambo hilo, naye analifanya. Mungu anaweza kutoka kwa mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Mtu fulani atafanya jambo hilo. Maana yeye ni Mungu. mkikaa ndani yangu neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo, kwa maana mnaomba neno lake, neno lake ni uzima. Linneneni kama Mungu alisema jambo hilo, nawe una hakika alisema. Roho Mtakatifu anashuhudia neno hilo ni kweli. Naam, haya basi ndugu, linene hilo hapo. Mwambie mlima huu ng'oka, usikisha kabilini mwako, amini kwamba yale umekwisha sema yatatimia. Si wewe unayesema, bali Baba anakaa ndani yako ndiye ananena. Si wewe unayenena na mlima ule, ni Baba aliye ndani yako ananena na mlima ule. Unabudi kung'oka, na mbingu zote na nchi zitapita, yeye alisema, lakini roho wangu hatapita, neno langu halitapita. Bila shaka haliwezi kupita. Baba, naam, kazi nizifanyazo mimi, Mungu yuko katika kanisa lake kuendeleza kazi zake. Hiyo ndio sababu yeye alimtuma Roho Mtakatifu. Naam, yeye alijua jambo hilo. Yeye alijua hangekuwa, hangeweza kufanya namna hiyo. Kwa hivyo ilikuwa ni vinginevyo, kwa hiyo ilimbidi kumtuma. Baba alimpeleka mwana, akaweka yote yaliyo katika mwana ndani yako, na kazi zile zile alizofanya, kazi zile zile sasa alizofanya Yesu, mtazifanya pia enyi kanisa. Hivi usingependa kufanya kazi za Mungu? Yesu alisema, mkitaka kufanya kazi za Mungu, niaminini mimi. Kuna mwamini yeye, huwezi kufanya jambo hilo mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Maana hakuna mtu anayeweza kusema yeye ni mwana wa Mungu, unasema kile mtu mwingine alichosema. Biblia ilisema ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ninaamini Biblia. Sawa. Biblia ilisema ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ninaamini Biblia. Mchungaji anasema yeye ni mwana wa Mungu, ninaamini mchungaji. Mama anasema yeye ni mwana wa Mungu, ninaamini mama. Rafiki yangu anasema yeye ni mwana wa Mungu, ninaamini rafiki yangu. Bali njia tu inayoweza kusema yeye ni mwana wa Mungu ni wakati Roho Mtakatifu anapoingia ndani na kujishuhudia mwenyewe, ndipo ninajua yeye ni mwana wa Mungu. Hakuna mtu awezaye kumwita Yesu Kristo ila kwa Roho Mtakatifu. Hakuna mtu aliyenena kwa Roho wa Mungu aliyemwita Yesu aliyelaaniwa, ama kusema alikuwa kitu fulani siku hiyo na yeye ni kitu kingine siku hizi. Jambo hilo linamfanya hafifu na mnyonge. La, Bwana yeye yule jana leo na hata milele. Roho ye yote wa kweli atashuhudia jambo hilo. Vema. Naam, alisema kazi zifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Yohana 14:12. Naam, kazi zile zile. Lo, wao wanasema kanisa linafanya kazi kubwa zaidi siku hizi. Vipi? Yalisema kazi zifanyazo mimi. Hizo wao wanasema, vema, tuna missionary kila mahali mwanguni. Hizo ni kazi kubwa zaidi. Yalisema kazi zifanyazo mimi. Basi fanyeni, fanyeni kwanza, kisha mzungumze juu ya wa missionary. Leo akizungumza hapa wakati mdogo uliopita juu ya Waislamu, alisema Muhammad amekufa. Ni kweli yuko kaburini, lakini siku moja atafufuka. Akasema kama akifuka kutoka kaburini, ulimwengu mzima utajua jambo hilo katika masaa 24. Akasema ninyi watu mnasema Yesu amefuka miaka 2000, na hakuna theluthi moja ya watu wanaojua jambo hilo bad. Hiyo ni kwa sababu mlinena kiakili. Mlinena kutoka msimamo wa shule ama wa elimu. Kama kanisa hili lote hilo kuu la Mungu, tukie sub Katoliki, Protestant, wote pamoja walikuwa wamepokea Roho Mtakatifu, ulimwengu ungekuwa Ukristo mtupu. Kusingekuwa na kitu kama ukomunisti, kusingekuwa na kitu kama mizozo wala uadui wala uchoyo wala chuki. Yesu angekuwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi, nasi tungekuwa tukitembea katika paradiso ya Mungu, tukiwa na uzima milele, tukiishi milele. Tayari tumefufuliwa katika mwili mpya, tukitembea kila mahali bila kuzeeka, bila kuwa na mvi, bila kuwa wagonjwa, bila kuona njaa, tukitembea katika furaha za Bwana, tukizungumza na wanyama. Hello! Ni siku ya namna gani? Bali tumefanya kila kitu mbali na kile yeye. Yalisema inadeni mungoni kote mkaubiri injili. Injili inafanya nini? Si neno tu, bali kwa nguvu na madirisho ya Roho Mtakatifu. Kulifanya neno la Mungu lidhihirike, ndio injili. Hamwezi kufanya jambo hilo. Sasa Yesu alijua jambo hilo, ya kwamba ilimbidi kuishi katika kanisa lake. Kwa hiyo yeye alijua hatungekuwa na shule za kielimu. Nawe hutapata hili kama katika shule za kielimu. Wao watalipinga.
kwa maana yote wajuayo ni elimu ya mtu fulani mwerefu. Baadhi ya kanuni za imani ama madhehebu wao wanataka kukuishi kwayo. Kwa hiyo wao watakuinua katika hayo na kukufanya sehemu ya shirika hilo. Na ndugu, watakunukulia baadhi ya vitu fulani kutoka kwa kanuni ya imani ambavyo vingeonekana kama kwamba ni kweli kabisa. Kanisa kuu takatifu lo mama listahimili mapigo mengi, listahimili kutwangwa kwingi. Vivyo hivyo na Iblisi pia amepigwa, akatolewa kutoka kila mahali paliopo, karibu kila mahali, na angali anaendelea tu vile vile na Bwana. Lo, wao watajaribu kuyanukuu hayo. Kwa hiyo Yesu alijua ya kwamba kulikuweko na mfumo mkuu wa kielimu kama tu uliokuweko katika siku zake, kama vile kuoshwa kwa midumu na vikaango na kuvalia nguo na ukozi uliopinduliwa na kila kitu walichofanya, mambo haya yote mbalimbali ambayo wangefanya. Yale yo angefanya hayo. Kwa hiyo akasema, hebu ngojeni tu kidogo. Asitowaacha yetima, inakuja tena kuwa pamoja nanyi. Kwa hiyo yeye akasema, kazi msifanyazo ninyi nanyi mtazifanya. Kusudi la kumtuma Roho Mtakatifu lilikuwa ili kwamba Mungu aendelee kupitia kundi la watu kuendelea kudirisha Mungu kwa ulimwengu. Hiyo ni kweli kabisa. Si kwa kanuni ya imani, si kwa madhehebu, bali kwa nguvu za kufuka kwake. Kwa akulifanya neno lake kuwa dhahiri, kwa kuchukua ahadi yake na kusimama upande wa walio wachache na kumwamini Mungu, na kuangalia hanka nyeusi zikirudi nyuma na nguvu za Mungu zikiingia na kutawala. Amina. Hivyo ndivyo anavyotaka yeye. Hilo ndilo kusudi la kutumwa kwa Roho Mtakatifu. Hilo ndilo kusudi la yeye kumtuma. Tunajua yeye ni nini sasa, na hiyo ndiyo sababu yeye alimtuma. Kwa hiyo hakuna damu nyingine ingeweza kuwatakaza watu. Nisingeweza kuwatakaza ninyi, wala ninyi usingeweza kutakasa mimi, maana sote wawili tulizaliwa kwa njia ya kujuana kimwili. Bali Yesu alizaliwa bila kujuana kimwili. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo damu yake ilikuwa yenye kutakasa. Ndipo Mungu akashuka, akafanyika mwili, akaishi ndani yake, akamwaga damu ile kwa ajili ya kutakasa huu jambo ambalo liliondoa kabisa hatia ya dhambi na aibu. Ndipo kwa imani, kwa kuamini jambo hilo, Mungu alishuka moja kwa moja na kuingia katika mwili huo wa binadamu kwa kutakaswa na damu hiyo. Kuna mfanya mzao wa Ibrahimu kwa imani ya kuamini ya kwamba damu hiyo ingekuja, damu hiyo iliyo safi ambayo ingekuwa muujiza kama ile damu yake alienda kule baada ya kuwa kama aliyekufa. Akamwamini Mungu kwa miaka 25, na yeye akiwa na umri wa miaka 75 akaamini mpaka alipokuwa na miaka 100. Na Sara 65 akaamini hata alipokuwa na umri wa miaka 90, naye alikuwa kama aliyekufa. Kisha Mungu akasema, ili kwamba watu wahakikishe hawata alikosa, mpandishe humu kilimani ukamtoe dhabihu. Akawaambia watumishi wake, ninyi simameni hapa pamoja na nyumbu mkangojee. Mimi na mwanangu tutaenda kule tukaabudu, nami na mwanangu tutarudi. Lo, atafanyaje jambo hilo? Ibrahimu kasema, nilimpokea kama mmoja aliyefufuka katika wafu, nami najua ya kwamba yeye aliyemtoa kwangu kama mmoja aliyefufuka katika wafu anaweza kumfufua katika wafu, kama tu nikitimiza neno lake. Kutimiza, nikitimiza neno lake, yeye anaweza kumfufua katika wafu. Akinena kikamilifu kumhusu Kristo. Huyo hapo. Basi kupitia kwa chembe chembe hiyo ya damu, akatoka Roho Mtakatifu ambaye alikuwa amejizungushia mwili ulioitwa Yesu. Damu hiyo ilitakaza njia na imani kuwaita waliokombolewa ama wateule wa Mungu. Ndipo wakati umeikubali hiyo, na Roho Mtakatifu ametoa uchoyo wote kutoka kwako, yeye huingia moja kwa moja ndani Mungu mwenyewe kufanya mapenzi yake. Huko chini huyo bosi mbaya mwenye kisurani na huyo wa kale fulani mwingine huko anafanya kada na kada, na maskini jamaa huyo anazungumza habari zake didi yake. Mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu hata kadili jambo hilo moja kwa moja. Amen.
Nao wakatambua, walikuwa wasio na elimu wala maarifa, bali wao walitambua walikuwa pamoja na Yesu. Hilo ndilo kusudi la kuja kwa Roho Mtakatifu. Lakini mzee mvua samaki asingeweza kuandika jina lake. Wale walisimama pale akasema, "Tunaamini nani? Mwanadamu ama Mungu?" Amen. Najuri kwenye kwenye tungari tutabili katika jina la Yesu. Jamani, New Jersey wa jinsi gani. Ye alijua alikuwa na makao kule ngambo. Hiyo ni kweli. Alikuwa na msafiri na mgeni hapa. Alikuwa akiutafuta mji ujao. Huyo kuhani mnafiki alimaanisha nini kwake? Yalikuwa chini ya utawala wa Mungu wa mbinguni. Aliyemfufua mwanawe Kristo Yesu na kumjaza Roho wa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Haya basi, yeye hakushtushwa naye. La Bwana, mauti. Mungu alipomtoa maskini Stefano kule nje na kusema, "Gahiri jambo hilo." Yeye alisema, "Enyi wenye shingo ngumu na msiotahiriwa nyoyoni wala masikioni, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni vivyo hivyo." Baba akasema, "Tutakupiga hata ufe." Akasema, "Msingeweza kufanya hivyo. Nakuonyesha kama tutafanya hivyo ama la." Ndipo wakayachukua mawe makubwa wakaanza kumtwanga kichwani. Akasema juu kusema, "Naona mbingu zimefunguka. Naona ngazi ikishuka. Na mwana Yesu amesimama mkono wa kuume wa utukufu wake." Wala Biblia haikusema alikufa, alilala. Oh, jamani. Naweza kumuona malaika akishuka akumchukua na kumbembeza kama mtoto kama fulani atakalala. Lo, jamani, hakika hilo ndilo kusudi la Roho Mtakatifu. Na hilo ndilo kusudi la Mungu kumpeleka Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuja kukupa nguvu. Ni maandiko mengine hapa, hebu kidogo. Roho Mtakatifu alikuja kukupa nguvu. Mimi si mnaweza kupata hili, nimechelewa sana usiku huu. Kupa nguvu. Nguvu katika maombi. Chukue mtu aliyeishi maisha mazuri, bali daima wanashindwa. Oh, nakwambia, mtu mzuri. Lo, hakika. Nampenda Bwana ndugu Brana. Daima wanashindwa. Hawapati ombi lilojibiwa. Mjaze masini mwanamke huyo na Roho Mtakatifu wakati moja. Angalia, kitakachotukia. Anapoenda mbele za Mungu, yeye hashindwi. Anakuja kwa ujasiri kwenye kiti cha enzi cha Mungu akiamini anayo haki, kwa maana yeye ni binti wa Mungu kwa kuzaliwa. Kwa maskini mwanamume huyo mwoga sana, bozi anamsukuma kila mahali. Kasema, ngoja kidogo hapa sasa, kitu fulani kilibadilika. Naona yeye yuna Roho Mtakatifu. Yeye anakupa nguvu, maisha yako yamejaa nguvu. Anakupa nguvu katika mazungumzo. Mbona jamani, watu wao hawakuogopa wakisimama kule nje, Petro, Yakobo na Yohana, Luka na hao wengine wote? Tayari walikuwa wameingia kwenye chumba cha juu wakisema, "Lo, hatuwezi kunena tena." Wao angalia kule, yule pale nje, daktari fulani na fulani, yule pale rabbi fulani na fulani. Mwajua alikuwa na degree ine za chuo, tawezaje kamwe kumkabili? Petro akasema, "Lo, nakumbuka nikimuuzia mtu yule samaki siku moja. Yeye alinena na hata sikujua alokuwa anazungumzia." Lo, zingeweza kumkabili. Lakini nini? Tufanye nini ndugu? Yeye alisema, "Ngojeni. Vema, tayari tumekuwa hapa siku nne. Endeleeni tu kungoje." Mpaka lini? Hata. Vema. Hivye, alisema itakuwa kwenye siku ya tano. Ya kusema ni mda gani? Alisema, hata. Vema, waliendelea tu kungoje. Mda gani? Hata. Siku nane zikapita. Hata. Siku tisa zikapita. Hata. Hatimaye siku ya Pentekoste ilipotimia, walikuweko wote mahali pamoja, wakiwa na moyo mmoja. Mungu alikwisha kuwa juu yao katika wingu la moto. Mungu alikuwa tayari ametembea pamoja nao duniani. Sasa kitu kingine kilikuwa kitukie. Kitu fulani kinakaribia kutukia. Wote walikuwa mahali pamoja na moyo mmoja. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu kinikazi, ukakijaza chumba chote walichokuwa wameketi. Ndimi zilizogawanyika zikakaa juu yao. Zilizogawanyika ni nini? Kugawanyika kama kugugumiza. Umeshamsikia mtu yeyote akigugumiza maneno? Wao wanafanya mnaona, hawezi kusema kitu. Kugawanyika, kuachana kama kwato mbili, inamaanisha kitu kilichopasuliwa, kilichotenganishwa. Hawakuwa wakizungumza, hawakuwa wakipayuka, hawaku wakifanya kitu ila ni kupiga makelele tu. Ndimi zuzo gawanyikana zikika juu yao kana kwamba ilikuwa ni moto. Lo, wasingeweza kujizuia. Watu wakajazwa na Roho Mtakatifu. Ush. Hivi kutendeka nini? Waka toka kaenda mitaani.
Where is that Rabbi Jones?
Jamaa huyo yuko wapi? Yuko wapi lile jitu la kiakili? Mungu alikuwa juu yetu pamoja na Musa katika chini kilichowaka moto. Yeye alitulisha mana itokayo juu. Alitembea pamoja nasi kwa muda miaka mitatu na sita, miaka mitatu na miezi sita hapa duniani. Bali sasa yeye yumo ndani yangu. Si mimi ninayezungumza, ni yeye. Ninajua yeye ni nani, ninajua mimi ni nani. Mimi sipo tena, yeye yupo. Leteni hapa yani wame wana wa Israeli nani mnaokaa katika Juda. Lijueni jambo hili, lijueni jambo hili, mka sikilize sauti yangu enyi wahubiri wote na marabi. Ush, jamani, nguza kunena. Lo, watu hawa hawakulewa. Akiwatetea hawa walio katika uchachi 120 dhidi ya 10,000 au zaidi. Watu hawa hawakulewa kama unavyo dhania, kwa maana ni saa tatu ya mchana. Mimi ni mhubiri wa Injili yote, lakini jambo hili ni lililo neno nabii Joeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu. Na wana wenu mmemwona Mariamu kule inje akicheza katika roho, akanena kwa lugha na kupiga makelele. Tamwagia watu wote juu ya watumishi wangu wanawake, nitaimwaga roho yangu, nitaonyesha ishara katika mbingu juu na katika inji chini, nguzo za moto na mivuke ya moshi. Mungu ndani ya watu wake wakati huu. Amina. Vema, sasa ulikuwa na digri gani? Wapi ulitoka kwenye shule gani? Hilo halileti tofauti yoyote sasa hivi. Roho akaanza ya mwaga maandiko. Nilimwona yeye hapo awali. Bwana mbele yangu siku zote, mimi nisitikizike. Tena moyo wangu ulipendezwa kwa sababu ulimi wangu ulifurahishwa. Hata yacha roho yangu katika kuzimu, wala hata mtu wa mtakatifu wake aone uharibifu. Mniwie radhi, niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi. Alifariki, akazikwa, na kaburi lake liko kwetu leo. Bali kwa kuwa nabii alitangulia kuona kule kuja kwa yule mwenye haki, na ijulu kani kwenu ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyu 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 mliyemsulubisha kwa mikono miovu kuwa Bwana na Kristo. Amina. Waamini ndugu zetu, fanyeje tupate kuokolewa? Nasema tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana haya ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa hao walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Amina. Radi tu Mungu anao watu, Mungu analo kanisa, Mungu anaye Roho Mtakatifu akipiga hatua pamoja nalo. Ilo nilo kusudi la Mungu kumtoa Roho Mtakatifu. Wenye akili watainuka, ndaima wameinuka. Bali Mungu ana wale wachache mahali fulani. Mungu ana kanisa ndogo alitakalo piga hatua moja kwa moja na ubatizo wa Roho Mtakatifu kudai ile nuru. Nao watakuwa ndio kwa ushuhuda wao watakao hukumu ulimwengu. Hivi Biblia isemi ya kwamba Yesu alisema heri wenye moyo safi watamwona Mungu. Na hivi si inasema ya kwamba wenye haki watakatifu watahukumu dunia? Hakika ushuhuda wako leo utaleta hukumu juu ya jiji hili. Ushuhuda wetu wa ubatizo wa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu, maisha matakatifu, utaleta hukumu juu ya jiji hili. Wakati hili hawa walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, hawa walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Sitajua kitu juu ya Senki na Mudi katika ufufuo wao. Wao hatajua kitu kuhusu mimi katika huu, bali nisimama katika huu kutoa ushuhuda nawe pia. Na kwa kupitia jambo hilo, kwa kutawanya nuru zenu na ubatizo wa Roho Mtakatifu, na kwa maisha mlioishi na mambo ambayo Mungu amefanya kudhibitisha kwamba anatenda kazi hapa, na pamoja na wenye akili wao wakaliondokea hilo, wao watahukumiwa na watakatifu. Wao tayari wamehukumiwa, tayari wamelipita. Lo jamani, nilikuwa nikizungumza juu ya nguvu za maombi, nguvu za kuzungumza, nguvu za maisha matakatifu. Amina. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu atafanya. Baadhi yenu watu mkitembea mkisema, famous siwezi kuacha kunywa pombe, siwezi kuacha kufanya jambo hili.
The Holy Ghost comes.
Roho Mtakatifu anakuja kuishi ndani yenu kufanya hizi siwezi zote sikuondokee. Hiyo ni kweli. Kuwafanya wanawake waje kukata nywele zao, kuwafanya waache kuvaa kaptura na suruali ndefu, hana udhuru, kuwafanya waache kupayuka payuka. Ona, hilo ndilo kusudi lake kukufanyia maisha matakatifu. Atafuata maagizo ya Biblia kila wakati. Mwanamke anasema, ni choto mno, sina budi kuvaa hizi. Ninauma ya kichwa, nikiacha nywele zangu zikue. Bali hakuna udhuru, Roho Mtakatifu yuko pale kuifanya hivyo. Italifuata neno kabisa. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu atafanya. Itakufanya wewe mwanamume kugeuza kichwa chako mbali wanawake hao walio nusu uchi na kuacha kuwatamani. Nao ni wafuasi wa kanisa. Hivyo ndivyo atakavyofanya. Ni kukufanya uache kufuta sigara na kunywa pombe na kuwa kutaka kuwa mtu mkubwa. Atakuondolea jambo hilo. Atakufanya mnyenyekevu ukifanya hivyo. Hilo ndilo kusudi la Roho Mtakatifu, ni kwa ajili ya maisha matakatifu. Hiyo ni kweli. Kukufanya uache kupiga domo, kufanya uache kucheza karata, kusengenyana na mambo haya yote mengine unayofanya pembeni. Atakufanya uache kufanya yasiyofaa jinsi unavyofanya kushi ukiwa si mwaminifu kwa mke wako. Hivyo ndivyo atakavyofanya. Hiyo ni kweli. Atakufanya uache kutoka kumwoa mke wa mtu mwingine. Hiyo ni kweli kabisa. Hivyo ndivyo alivyo yeye. Atakufanya uishi maisha matakatifu. Hilo ndilo kusudi la nguvu za Roho Mtakatifu. Na kujifikiria mambo yaliyo juu ambako Mungu anasimama kwenye nia ya Kristo ndani yako. Huwezi kujizuia kuona mambo haya. Unapoyaangalia, unageuza kichwa chako. Hiyo ni kweli. Ni kukufanya. Unasema, siwezi kufanya jambo hilo. No, siwezi kulifanya. Hakika uwezi. Lakini Roho Mtakatifu anakuja kwa kusudi hilo. Hivyo ndivyo alivyofanya. Alikuja kuzitoa kwako hizo tabia za kale zote na mambo unayofanya. Huko kusengenyana kwa kale. Akujitenga mwenyewe. Ukisema, Mungu abarikiwe, mie ni Methodisti. Sitajihusisha kama na hilo kundi la watakatifu wanaojifingirisha. Roho Mtakatifu huja kuondoa kitu hicho ndani yako. Mie ni Mbatisi, mie ni Presbyter. Siwezi kwenda kwa maskini kundi hilo la watakatifu wanaojifingirisha. Roho Mtakatifu huja kutoa ugumu huo wote kutoka kwako. Hivyo ndivyo alivyofanya. Kuosha kwa damu. Anakunyosha. Hivyo ndivyo anavyokuja kufanya. Anakuja kukunyosha.
He said, make the crooked places straight.
Yalisema, akufanya mahali palipopindika panyoke. Hivyo ndivyo alivyokuja kufanya, kupanyosha, kushusha mahali palipoinuka, kuifanya milima yote ionekane kama pamba yote inacheza kama kondoo wadogo, na majani yote yanakupigia makofi wewe. Ege wanaimba tofauti. Kengele za shangwe zinalia. Hakuna udhuru. Hivyo ndivyo huyo anavyokuja kufanya. Hilo ndilo kusudi la Mungu kumtuma Roho Mtakatifu, ili kwamba uweze kufanya mambo haya, ili kwamba upate kufanya kazi kumandama yeye. Sasa sitaki wahudi mbali, niwaambia niki hapa kwa mnivu mwingi mno. Kusudi ni siwafinye mara kwa mara, inaruka mstari moja mahali fulani na kukaa tu na ile kweli, lakini nikidumu pale na kulifanya kwa namna fulani, hata lisiwafinye mno. Bali nataka kuambia ni jambo fulani. Kama Biblia inasema ni vibaya kwa mwanamke kukata nywele zake, nawe unasema una Roho Mtakatifu halafu ukate nywele zako, na shangaa kama unaye. Usikasirike sana. Kama ukasirika, hilo bado laonyesha kuna alama nyingine dhidi yako. Kambila inasema si halali kwa mwanamke kuvaa vazi linalompasa mwanamume, nawe unavaa maskini ovaroli hizi za kale na suruali ndevu huku nje barabarani, ninyi wanawake wakubwa. Nadhani kwa mtoto mchanga ingekuwa kitu kwamba wao wanacheza na wavulana au wadogo na kadhalika. Kini angalieni wakati nyinyi wanawake mliokomaa wenye umri wa miaka 10, 15, 16, 18 kufikia nyanya huko nje barabarani. Biblia ilisema ni chukizo mbele za Mungu kwa mwanamke kuvaa vitu hivyo. Nani mnavivaa hata hivyo? Kisha mseme na Roho Mtakatifu sijui wakati mwingine. Atafuata neno la Mungu neno kwa neno. Na mhubiri nyuma ya mibara asiye na neema ya kutosha kuhubiri jambo hilo, na shuku kama yeye anaye huyo. Hiyo ni kweli kabisa. Vema, hilo ndilo kusudi la Roho Mtakatifu. Atampa mhubiri upako. Atalipa hilo kundi utakatifu. Ataliweka kanisa katika utaratibu. Ataleta umoja wa Roho. Atatuunganisha pamoja na nguvu. Atatuunganisha pamoja kwa upendo. Upendano wa ndugu. Yale kama wewe ni Methodist, Baptist, Presbyterian, Mutheri, chochote ulicho. Kama zote tumebatizwa katika Roho Mtakatifu mmoja, kuwa mwili mmoja na kuwa washiriki wa mwili wa Yesu Kristo, hakuna kilichoko. Hakuna kijacho, ja kufa kwa ja, hakuna kinachoweza kutenganisha na upendo wa Mungu, upendo wa Kristo, upendo wa Mungu ulio katika Kristo. Just hold on. Kwa maana tumezaliwa kwa Roho wake, tukaoshwa kwa damu yake. Sisi ni kiumbe kipya. Hivyo ndivyo Mungu alivyokuja kufanya. Hilo ndilo kusudi la Roho Mtakatifu. Na Bwana, hivyo ndivyo. Naam, enyi watu, niangalieni usoni. Mikono mingi iliinuliwa kwamba mlikuwa na Roho Mtakatifu. Naona hakika ilikuwa mingi. Lo, sasa nitaruka kidogo tu hapa. Haya yananaswa. Lakini tutapata mengi yake kesho usiku. Kama ukisema unaye huyo, nawe unatia ya mambo haya, sijui ni kitu gani kinachokuongoza. Mungu hata kuongoza nchi ya neno kamwe. Ata kudumisha kwenye neno, maana hizo ndizo sheria za Mungu mwenyewe kwa kanisa lake, kwa ajili ya watu wake, kwa ajili ya wanawake, kwa ajili ya wanaume. Vema, unasema hainidhuru kufanya jambo hili wala lile. Neno linasema inakudhuru. Na iwapo Roho Mtakatifu yumo ndani yako, atakuongoza moja kwa moja kwenye neno. Hakutakuwa na udhuru. Mungu afanyi mabadiliko wala udhuru. Yanatia alama nawe unaifuata. Hivyo tu. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mtu. Unakuja kwa njia yoyo. Na tulisema, tubuni kila mmoja wenu. Mkabatizwe kila mmoja wenu. Katika jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Kisha mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Naam, hatuna budi kufikia mstari huo. Sasa, sikusudi kuwaudhi, nawapenda mno. Lakini ndugu, dada, hivi unatambua akile ya kwamba, inajua ya kwamba, sina budi kusimama katika siku ya mwisho kwenye ule ufufuo pamoja na kisazi hiki cha watu na kutoa hesabu kwa ajili ya neno hili. Na Roho Mtakatifu akinishi jambo hili, nami nikilihubiri huko ng'ambo, utasimama wapi? Utaepuka jambo hilo? Uwezi kufanya jambo hilo, rafiki. Usifanye hivyo. Sasa, komesha jambo hilo. Lolote unalofanya ambalo ni kosa, likomesha. Unasema, siwezi. Basi, una mweza ndani yako bado. Roho Mtakatifu, ajabu, anakupa nguvu juu ya ulimwengu. Na kama wewe, sikiliza aliyosema yeye.
If you love the world,
ukiupenda ulimwengu ama mambo ya ulimwengu, ni kwa sababu kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Basi hakuna udhuru. Yeye analifanya wazi na nasi hatuna budi kufikia kiwango hicho. Najua mnafikiri mimi ni mbaya sana. Bali mimi nimejaa vibaya sana sasa hivi. Naona? Sikilizeni. Yeye ni kweli. Basi njoo kwake ndugu dada. Usiache baadhi ya vyo hivi vya elimu karibu. Na hapa vikumbie. Lo, huo ni upuzi wa mzee wa mtindo wa kale. Kama ni upuzi wa mzee wa mtindo wa kale, basi Mungu ni mzee wa mtindo wa kale. Na iwapo Mungu ni mzee wa mtindo wa kale, basi mimi ndivyo nilivyo pia. Amina. Nataka kuwa kama yeye. Roho wake yuko ndani ya, anayona njana kiu, akiita kila kitu, kinachopingana na neno. Kama watu wakisema, ni sawa kwa, no, kama mtu akicheza karata kidogo kwa kujiburudisha na kuchezea hela moja ama mbili, ni sawa. Mungu anasema si sawa. No, kama ukinywa pombe nzuri ya huma, ulewe tu kidogo mara kwa mara. Lakini Mungu alisema, ole wake. No, unasema, ni sawa ndugu dana, inakata nywele zangu kwa sababu halisi. Mwanamke wajua wanawake wengine wanafanya jambo hilo. Sijali wanawake wengine wanafanya nini. Wao sio mfano wako wala sio bosi wako. Kama una Roho Mtakatifu ndani yako, utafuata maagizo yake, haidhuru watu wanasema nini juu yako. Sema ndugu dana, ni joto sana na nami sina budi kuvaa maskini nguo fulani hizi. Jehanamu ina joto zaidi, dada mpendwa. Hebu nikwambie jambo hilo. Wala usifanye hivyo. Kumbuka jambo hilo tu. Na Roho Mtakatifu daima atakuongoza kwenye ile kweli, na kweli yake ni neno.
Neno langu ni kweli, neno la kila mtu liwe uongo, lakini langu liwe kweli. Basi wazia tu chukizi, unge wazia. Ili neno mbaya sana kwa mudu akusema mbali lienda kwenye misala ya mahali ambako inge nini hii tu inge kupaza karibu utoke mle. Ilikuwa tu nini hii sana na vitu vichavu kutani. Nikawaza watu wanawezaje kama kuwa duni nini hii na harufu mbaya. Basi napoingia mahali pale mara nyingi nawazia harufu mbaya jinsi gani. Ninge mlendani, ninge shikia pua langu namna hii, kusafisha mikono yangu. Ninge ugopa ya kwamba itakapo shika kinundu cha mlango tena kuweko na vini vya kisonono na kadhalika. Ndipo nikawaza lo, siku moja huku nimesimama kwenye uwanja wa ndege moja ya mahali nilipoingia, ama ilikuwa ni kwenye reli niliingia mle, nikawaza lo, rehema. Ndipo kitu fulani ikaniambia hivyo ndivyo ulimwengu unavyonuka kwa Mungu, ni chukizo. Nikawaza nilipomwona mwanamke akitembea mitaani huku anajimudu namna hiyo, amevalia nguo za mwanamume, hivyo ndivyo inavyoonekana kwa Mungu, ni chukizo. Kitu ambacho ni kichafu na kinanuka mbele za Mungu. Hata hivyo utaenda kanisani Jumapili na kujipodoa, mwanamume fulani atashuka ende kule na kunywa na kudanganya na kupenda pesa na kumdanganya jirani wake na chochote kile kupata fedha kidogo zaidi, na kufanya mambo haya na kucheza kamari na kufuta sigara na kunywa pombe na kudanganya, kisha ataenda kanisani kutoa ushuhuda. Chukizo, uchafu. Hilo ni kanisa la kielimu. Tema mimi ni mfuasi wa kanisa na hawana budi kuliacha kanisa litoke nje dakika 15 ili mashemazi wote nao wote waweze kufuta sigara na mchungaji pia kabla hajarudi kuwa na kanisa. Niambie, jitengeni na kila jambo lilo chafu. Uchafu wa mwili ni tau, angamiza. Mungu alisema angefanya jambo hilo. Na siku hizi juu ya kansa inasababisha 90% na kitu ya mauti ya kansa ya koo na ya mapafu inasababishwa na kufuta sigara. Uchafu wa mwili itawangamiza, lakini wao wanaelekea jehanamu sana wakifingirika namna hiyo. Hawajui na mhubiri fulani akisimama mibarani huku ana degree 4 kutoka chuoni mwenye kufuta sigara. Hebu nikwambie jambo fulani ndugu. Kwa mtakatifu alituma waje wanaume na wanawake kutoka kwenye kitu hicho. Jitenga mwenyewe. Neno kanisa linamaanisha kujitenga. Kile kati yao isema Biblia. Nami nitawapokea, nami nitakuwa wana na binti zangu, nami nitakuwa Mungu kwenu. Lord, jamani, sitaki kuwa mbaya, bali nataka kuwa mwaminifu na mkweli. Na mbwana, ni jambo la kuchukiza namna gani. Hini wanaume na wanawake, tunasimama wapi leo? Tuko wapi? Hebu tukome. Jusuzi usiku kwenye kiti kidogo chakale mle chumbani, nami sina budi kufunga. Kiti kidogo chakale cha watu wawili. Baada ya kuomba kwa muda wa siku 3 ama 4, kwa hiyo nikafikia mahali huko ninazunguka na kufikiri, Mungu, nami nikafikia mahali fulani hata sikujua la kufanya. Nikasema, Mungu, tumefikia mwisho wa barabara. Nami ninatambua ya kwamba sikujai. Nimepata simu za kuendelea na nilikuwa mchovu, nami nisingefanya jambo hilo. Wakati huo nikawaza ningeweza kumuona bwana wangu akijumba yumba gizani kule. Alipokuwa mchovu sana, ilikuwa vigumu kwake kuinua mguu mmoja baada ya mwingine, bali hakuwa nini hii sana. Alisimama kwa ajili ya yule mwanamke wa nini, kwa ajili ya yule mfulana aliyeletwa kule nje akiwa amekufa, hata angeenda kule na kuguza kile kitanda na kutumia nguvu ndogo iliyokuwa ndani yake kumfufua mfulana yule. Vema, mimi nipataje kuchoka? Kulini kwangu bwana. Hapa nikafikiri, vema, ninakuwa mzee, siwezi kufanya jambo hilo. Nilikuwa na Musa, Mungu yule yule ninayemtumikia, simama pale akiwa na umri wa miaka 120. Nilikuwa na Caleb, simama akiwa na umri wa miaka 90, akiwa na upanga mkononi mwake, na kusema Joshua aliweka upanga mkononi mwangu miaka 40 iliyopita, alikuwa na umri wa miaka 80 wakati huo, kasema mimi ni mzima leo kama nilivyokuwa wakati ule. Amina. Ni rehemu mimi. Kasema, hema angalia hapa, mimi ndaima. Ndipo, nikamshika mke wangu, ule nyuma, mkono juu ya Biblia hii, na Biblia yake ndogo. Nikasema, mpenzi, nimekuwa kinyume mno. Roho Mtakatifu nani hukumu ndani yangu. Nikasema, inafikiria juu ya kidi wale kule ng'ambo. Inafikiria juu ya hati right kule nyuma na wavulana wadogo. Inafikiria juu ya yale Mungu aliyofanya. Akionyesha kwamba yeye alikuwa Mungu anayeweza kuumba. Hallelujah. Naye amekwisha kuniambia jambo hilo miaka kadhaa iliyopita. Sitakuacha. Sitakupungukia. Hakuna mtu atakayesimama mbele zako siku zote za maisha yako. Nitakuwa pamoja nawe. Na kutoka mkono huu wa kupambanua itakuja mpaka utajua siri ya moyo. Baada ya hayo itainuka juu zaidi na zaidi. Basi baada ya jambo hilo ilidhibitika kikamilifu kila mahali ulimwenguni, hii hapa inakuja huduma hii nyingine iliyokuu sana kuliko hiyo. Nikasema, mpenzi, na ushika mkono wako kwa msaada wa Mungu na neema ya Mungu, usiniache niwe kinyume tena. Hebu niende zangu kwenye ufufuo huu hapa nikahubiri kuliko nilivyopata kuhubiri hapo awali. Hebu niende hapa nikajuta kazi mwenyewe kwanza na kuwafanyia watu njia, ili kwamba dhambi zangu mwenyewe, kutojali kwangu mwenyewe, kuwa chini ya ile damu, kupungukiwa kwangu mwenyewe, kuwa chini ya ile damu, nipate kutoka nje na kusema, nifuateni yenye watu. Hiyo ni kweli. Tukia kumona jamaa fulani akisema, wewe nenda ukufanye jambo hilo. Inapenda kumona mtu fulani akayongoza njia kufanya jambo hilo. Hapa wakati fulani uliopita likuwa na moto chini hapa, kampuni ya mafuta ya trafu ilishika moto. Walikuwa na idara za zima moto ya Jeffersonville kule chini. Rafiki yangu mtu mzuri hakuzoea mioto mikubwa namna hiyo, alikuwa ametembea kule akasema, rusheni maji madogo huku, enyi wafulana, rusheni maji madogo upande huu. Wakakimbia kule juu, ding 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 ding, wakakimbia kule juu. Naye akasema, kiongozi wa zima moto akaruka akasema, rusheni maji madogo hapa chini. Ujendrisha hii hapo, rusheni maji madogo pale. Bali kutoka nyombo ya mtu, wakaja zima moto, waliofunzwa kutoka loivu. Mara ile, labu kubwa, na ngazi, ilipo simamishwa, hile kiongozi alikuwa mwishoni mwa ile gazi. Hile ngazi, ilipo simamishwa, alikuwa anaongoza, akapashoka lake kabla, haja pika kule, akaivunja dirisha, akasema, Johnny and Vienna, jambo lilo hilo. Ule moto ukazimika katika dakika chache. Si, rusheni maji kidogo hapa, rusheni maji kidogo pale. Inanikumbusha baadhi ya wabili hawa wenye elimu. Joni haya tuende, nimejua ni kweli, nimeonja na kuona. Hotikufu, mwamka katika ni kweli, Mungu yu mwema. Jaribu hapa, jaribu pale, haya tuende kwake. Ye yuko hapa, ni kwa ajili yako, Mungu alitoa nguvu zake kwa kanisa lake. Firusha haya hapa na kuyarushe inche, utafanikiwa kufanya lolote. Ongoza. Huwezi kuonea kwa hayo tena. Amina. Tafanya nini? Amejazwa na kitu fulani. Kisha nitafunga. Huenda ikanilazimu kufunga baada ya jambo hilo.
You're filled with something.
Umejazwa na kitu fulani.
You can't sit there without.
Uwezi kuketi pale bila kuja kitu fulani.
You've got a life.
Na wai fulani ndani yako. Wai huo unatawala. Na wai huo unatawaliwa na roho fulani. Naam, unaweza ukaja ulimwengu, ukipenda ulimwengu ama mambo ya ulimwengu. Mungu na akurehemu. Unaweza kuwa umejaa kanuni za imani kutoka kanisa fulani. Mambo fulani madogo unayokariri, unafikiri kwamba ni kwenda kuomba dua kwa mtu fulani aliyekufa ama akufanya namna ya ishara juu nafsi yako. Mungu na akurehemu. Na unaweza kuwa umejadili na jambo hilo ni mbaya zaidi pia. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Biblia ilisema katika siku za mwisho wao wangekuwa wa kidini sana, wakiwa na mfano wa utauwa.
Having a form of godliness but denying.
Wakona mfano wa utauwa, bali wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao.
Kama umejaa dini, wewe ni mwenye mashaka dini tu, hiyo tu. Kama umejaa kanuni za imani, haujui unachozungumzia. Kama umejaa ulimwengu, wewe ni kipofu. Halafu tena unaweza ukajaa Roho Mtakatifu. Amina. Natumaini kwamba umejaa. Kama hujajaa, ninatumainia utajaa. Basi kama umejaa Roho Mtakatifu, una kitu gani? Una nguvu, una upendo, una amani. Na wapi amani yangu? Si wapi kama ulimwengu unavyowapa. Una amani, umetua muhuri, una ishara. Amina. Una furaha isiyoweza kunenwa na iliyojaa utukufu. Umetiwa nanga. Oh jamani, hivyo ndivyo ulivyo ukiwa na Roho Mtakatifu. Una kama umejaa Roho Mtakatifu, umepita kutoka mautini ukaingia uzimani, ukingojea kiyama katika siku ya mwisho. Katika ulimwengu ujao katika Bwana wetu Yesu Kristo, na wale waliomwona akija katika utukufu, na zitatoa wafu wake miili ipatikanayo na mauti ya wale waliolala katika yeye, ita walala katika yeye. Unaingiaje ndani yake? Kwa roho moja sote tumebatizwa katika mwili mmoja, miili ipatikanayo na mauti, na hawa waliolala katika yeye itabalishwa na kufanywa kama ule mwili wake wenyewe wenye utukufu, ambapo yeye anaweza kufitisha vitu vyote chini yake. Nikasikia sauti kutoka mbinguni kasema, Yohana, ikaniambia, andika heri wafu wafao katika Bwana. Tuingieje? Kwa roho mmoja sote tumebaptizwa katika ule mwili. Fao katika Bwana, tangu sasa wapate kupumzika baada ya tabu zao. Matendo yao yafuatana nao. Ilo ndilo kusudi la yeye kumpeleka Roho Mtakatifu.
Lo,
namani yenye baraka, Yesu ni wangu. Mimi niko ndani yake, na yuko ndani yangu, Baba ndani yake, na yeye ndani ya Baba, na Baba ndani yangu, nami ndani yake. Yesu wangu, hunipa furaha ya mbingu.
I'm an heir of salvation, purchased of God.
Ni mrithi wa wokovu wangu, nimezawa kwa Roho wake. Amina. Singeweza kuiuza. Lo jema, vitu vyote vya thamani na almasi na fedha na dhahabu, makasha yake makubwa yamejaa. Yeye yuna mali isiyohesabika. Mwana mimi ni mwana mfalme, mimi ni mwana mfalme. Ikiwa pamoja na Yesu mwokozi wangu, inanifanya mimi kuwa mwana. Amina na amin. Singeweza kulibadilisha jambo hilo. Singeweza kulibadilisha. Ni maandiko mawili ama matatu zaidi. Hili hapa andiko lingine. Wakati. Wakati unapojazwa Roho Mtakatifu, hayo ni mambo ulionayo. Basi wewe ni nini? Kwa ulimwengu, mgeni. Tumechelewa, mbali hatuchelewi sana kwa jambo hili.
An alien!
Lo, sisi ni wasafiri na wageni hapa, tunautafuta mji ujao. Ila mashua ya uhai inakuja hivi karibuni, ikazikusanye Johari na kusipeleka nyumbani. Naweza kusikia maji yakipiga kule ngambo ya mto Ohio. Nilipokuwa maskini mhubiri kijana mwenye umri wa miaka 22, ni kiuimba huko huo kule, nami nikasikia, nikaangalia juu yangu. Nikasikia sauti ikisema, angalia juu, hii hapa inakuja, nuru kubwa, inaninginia kule juu, inashuka, ikaja juu yangu, na kusema, kama Yohana Mbatizaji alivyotumwa, kutangulia kule kuja kwa kwanza kwa Kristo, wewe utakuwa na ujumbe, utakaotangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Naomba ningewezaje kuamini jambo hilo, bali litendeka hata hivyo. Na usiku huu mioto ya ufufuo inawaka ikizunguka zunguka ulimwenguni. Kanisa kuu la Mungu lilokombolewa likajiinua kutoka mali hapo, na kampeni kubwa za kuponya na ishara na maajabu na miujiza ikionyesha kule kuja. Wewe ni mhamiaji na mgeni, unafanya mambo ya kigeni tofauti na uliokuwa ukifanya. Utendi kama ulivyokuwa ukifanya. watu. Roho Mtakatifu anapokuja juu yako, nawe unajazwa na Roho Mtakatifu, unayapuuza mambo ya ulimwengu, unayapuuza mambo ambayo yangekuvizia, unayapuuza. Kisha unakuwa kiumbe wa kipekee, bado mwenye sura mbaya kwao. Yule tai mdogo alianguliwa chini ya kiota cha kuku, nilihubiri juu yake, na hapo tai anapofuruga kiota chake, unaonekana kiumbe wa kuchekesha kwao. Lakini lo, jamani, unatembea kwenye barabara kuu ya mfalme. Amina. Oh, ni barabara kuu ya kwenda mbinguni. Na ninatembea katika barabara kuu ya mfalme. Kusema, yule yule mtakatifu anayejifikirisha, baada yule mwenye sura mbaya, yule mhubiri mtakatifu anayejifikirisha, mhubiri mashuhuri wa Kimethodisti, alimwambia mtu fulani leo huko Livu, kasema, ningetaka kumsaidia ndugu Billy, lakini unajua ningefanyaje? Ingenibidi kujihatarisha. Haikubidi kujihatarisha kwa ajili yangu. Yeye alihatarisha maisha yake kwa ajili yangu. Amina. Tembea tu kwenye barabara kuu ya mfalme. Hivyo tu. Oh, jamani. Kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuzaliwa na Roho Mtakatifu. Kuoshwa katika damu yake. Haleluya. Furaha. Alafu jambo lingine. Mbona? Ni nini kilichokufanya kufanya jambo hilo? Ungali mwanadamu, bali ni kitu gani kilichokufanya ulifanye? Kwa sababu unakuja wewe, roho yako inatoka juu.
It's God in you.
Ni Mungu ndani yako.
When I went over to Rome,
nipoenda Rumi, niliona kwamba wao na mmoja alikuwa na roho ya Kirumi. Nipoenda Uyunani, wote walikuwa na roho ya Kiyunani. Nikaenda Uingereza, wote walikuwa na roho ya Kiingereza. Unapenda mahali mbalimbali unaona. Kisha unapata roho ya Kimarekani, ni mbaya sana. Ipoingia kwenye yale mapango ya kusikia ya San Angelo uko Rumi. Ulikuwa na ubao kule juu. Tafadhali, enyi wanawake wa Kimarekani, vaeni nguo mpate kuwaheshimu wafu. Roho ya Kimarekani. Waangalie wakitoka kwenye ndege, wamevalia hizo nguo fupi, na kila mtu akiwaangalia, na huyo hapa anakuja bibi Marekani. Hiyo ni roho ya Kimarekani. Unaweza kujua anakotoka, amevaa kweli kweli. Jamani, akimfuruta nyuma yake umbo mdogo mwenye manyoya mengi na mapua yaliyojaa makamasi. Hiyo ni kweli. No, naam. Yeye ni Marekani, bibi Marekani. Anashuka anaenda, mwajua mwendo wa maringo namna hiyo.
Why? She's got American spirit.
Kwa nini? Ana roho ya Kimarekani. Lakini Yesu alisema, yeye alishuhudia dhidi ya jambo hilo siku hiyo. Akasema, ninyi mmetoka katika dunia hii chini. Mimi nimetoka juu.
And if you've got the spirit of Christ in you,
kama wewe una roho wa Kristo ndani yako, umetoka juu, basi wewe ni mgeni hapa, lakini una tabia ya mali unapotoka. Hivyo ndivyo ninavyojaribu kusema. Mrumi anakuja hapa, anakunakuna kichwa chake, na Mjerumani anakuja hapa, Amerika anaenda kule. Kwa nini? Una roho ya nchi hizo unakotoka. Jambo hilo ndilo lilotufanya atuwe tofauti sana kwa ulimwengu. Umetoka huko juu. Umezaliwa, wewe ni mwenyeji wa ufalme mwingine. Unaamini jambo hilo? Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu alivyo. Ni kufanya mwenyeji wa ufalme wa Mungu.
Then if you are a citizen of the kingdom of God,
basi kama wewe ni mwenyeji wa ufalme wa Mungu, inakufanya utende namna gani?
Like God does in his kingdom.
Kama Mungu afanyavyo katika ufalme wake. Na Mungu anafanya nini katika ufalme wake?
It's holiness, righteousness,
ni utakatifu, haki, usafi wa nafsi, usafi wa nia,
power in love,
nguvu na upendo, kwenda kwa waliopotea, kuwaponya wagonjwa, kufanya miujiza, kufanya mambo makuu. Alafu kwa ulimwengu unaonekana mwenye kichaa. Nao wanasema hao jamaa wamerukwa na akili zao. Bali wewe ni mwenyeji wa ule ufalme. Andiko moja zaidi kama unataka kuliandika. Yohana 12:24. Hebu niwanukulie upesi sana. Yesu alisema, kama chembe ya ngano ikianguka ardhini isipokufa haiwezi kuleta uhai mwingine. Sasa angalia, tamshi moja na kumalizia sasa. Pia kumbukeni basi, ni jambo la lazima kabisa sasa kweni watu. Ni jambo muhimu na la lazima kabisa na la kushurutisha na kulazimisha kwamba mpokee Roho Mtakatifu sasa. Kwa maana kama usipompokea hutafufuliwa. Tazangalia, Mungu hawezi kuvunja sheria zake. Tunajua jambo hilo, yeye hufuata sheria zake. Basi chembe ya ngano ama chembe ya muhindi tutachukua kama Yesu alivyosema pale. Bila shaka chembe katika Biblia ndiyo kwanza nisome jambo hilo leo, inamaanisha kitani ama namna yoyote ya mbegu. Lakini ngano, shajiri, mahindi ama chochote kile ni chembe. Bali wakati chembe ya ngano inapoanguka ardhini, sasa kuna sisi sote hapa tumeona, tunajua jambo hili. Chembe ya ngano ama chembe ya mahindi inaweza kuonekana kamilifu iwezavyo kuwa, nawe uitie ardhini, na kama chembe hiyo inawahi unaendelea kwa muda mrefu, shuka chini leo, inajitokeza katika mbua, kisha irudi chini na kuinuka tena na kurudi chini tena, ni uhai unaoendelea kwa muda mrefu. Kama chembe hiyo haina chembe chembe ya uhai ndani yake, hata ionekane nzuri jinsi gani, haitainuka kamwe. Itaingia ardhini na kuoza, na ni hivyo tu. Sehemu yake kitu chenyewe kinaweza kutumiwa kutia mbolea na kadhalika ardhini. Mbali kuhusu kuishi tena, haitaishi kamwe isipokuwa iwe na maisha yanayoendelea ndani yake. Mtu yeyote anajua jambo hilo. Huwezi kamwe. Kunaweza kuweko na watu wawili, mmoja wao hasa, wote wawili wanafanana kabisa. Mmoja wao anaweza kuwa mtu mzuri, anaweza kufanya kazi nzuri, anaweza kufanya kadhalika. Bali isipokuwa mtu huyu awe na uzima wa milele ndani yake, yeye hatafuka kamwe katika ule ufufuo. Hawezi kufuka. Hakuna kitu mle cha kufuka. Hakuna kitu cha kumfufua. Hamna uhai. Hiyo unaona? Ndugu yangu mpendwa, dada yangu mpendwa, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kamwe kurudi kwenye ufalme huu. Hawezi. Hii chembe ya ngano isipoanguka ardhini ikafa, yalikuwa anena juu ya nafsi yake. Bali yeye alikuwa si na uhai unaoendelea, alikuwa na uzima wa milele. Na huo uzima alikupa wewe ili kwamba uweze kuwa na uzima wa namna ile ile. Na kama unawahi wa mwanadamu tu wa kutosha kukupeleka kila mahali na kutamani, mwanamke aishie katika anasa amekufa angali hai. Uwezi kufufuka. Unaweza kuwa msichana anayependwa na watu sana shuleni. Unaweza kuwa msichana anayependwa na watu sana kwenye mchezo wa karata katika shirika lenu. Unaweza kuwa mwanamke aliyevalia vizuri sana njini. Unaweza kuwa aliye na sura nzuri sana. Unaweza kuwa aliyeumbika sana. Unaweza kuwa kipenzi kwa mumeo. Unaweza kuwa mambo haya yote ambayo ni vizuri sana. Lakini dada, isipokuwa una Roho Mtakatifu ndani yako ambaye ni uzima wa milele, mwishoni mwa safari hii umekwisha. Na msijali unavyoonekana wala jinsi mambo haya yalivyo, ama jinsi unavyochukiwa na watu, ama unavyopendwa na jinsi ulivyo mrembo ama mwenye sura mbaya, kama una uzima wa milele, huko utaishi milele na milele. Wakati mwezi na nyota zimeondoka na dunia imekimbia milimani na jangwani na kila kitu kimekwisha, na dunia na nyumba yumba kama mlevi akija nyumbani usiku, na nyota zikatae kutoa nuru na zianguke kutoka mbinguni, na mwezi ugeuke kuwa damu, na jua litahayari na kuficha uso wake watakapomwona mwana wa Adamu akija, utang'aa katika haki ya Yesu Kristo, upande kutoka kaburini kama kijana mwanamke mrembo, kuchukua mwenzio mkaishi milele na milele na milele, na nyakati zote za milele utakuwa ungali unaishi bado. Hilo ndilo kusudi la Roho Mtakatifu. Kama ukisikia mfuto ulio mdogo sana, usimkatae. Roho Mtakatifu ni nini? Mungu ndani yako. Ni wa ajili gani? Akuendeleza kazi miongoni mwa watu wake. Kulikusanya kanisa lake pamoja,
inayotakaliza kufikia mahali katika siku hii juu zaidi ya Kiluteri, Methodisti, Pentekosti, kufikia mahali pa kufanywa wana wenye mamlaka na neema ya kunyakuliwa. Ili kwamba wakati sehemu ya kanisa, wakati Roho atakapoingia kwenye kanisa hili hapa, litafufuka tu nao, nalo litawaleta wote waliokombolewa ambao wamemguza Roho yule. Ukeri hao waliosimama pale pamoja na nuru yote waliokuwa nayo katika kuhesabiwa haki, Wamethodisti hao walioanguka sakafuni kisha wao wakamwagia maji usoni mwao kutokana na kuguzwa kwao na Roho kupitia kutakaswa, na Wapentekoste hao ambao walitembea huku na huko mitaani nao wakawaita viluga na watoza rikaji na lugha na baraduli na yote hayo, wao watasimama katika haki mbele za Mungu kwenye siku ile. Hakika tu kama vile Biblia hii inajisimama hapa. Kama mnaniamini mimi kuwa mtumishi, mnaniita nabii wake, mimi sijiiti hivyo, lakini sikilizeni. Mimi nawaambia katika jina la Bwana, hawa walio katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye katika kule kuja kwake kwenye ule ufufuo. Na ni wale walio katika Kristo. Unaingiaje katika Kristo jamani? Kwa kanuni moja ya imani sote tunajiunga mle, la kwa kupeana mkono mara moja sote tunavutwa ndani, la kwa maji moja sisi sote tumebatizwa mle, la ama kwa madhehebu moja sisi sote tunaingizwa kwenye madhehebu, la lakini kwa Korintho wa kwanza 12:13 kwa Roho moja, Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, sisi sote Methodist, Baptist, Lutheri, Presbyteri, tukienenda nuruni kama yalivyo katika nuru, tusipiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu Kristo mwana wa Mungu yatusafisha udhalimu wote. Kwa Roho moja sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja, nasi tumefanywa washiriki wa neema yake. Huwezi kwenda hukumuni. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini, hakuna mtu aweza kuamini mpaka awe na Roho Mtakatifu na kumwamini yeye aliyenipeleka. Wakati Roho Mtakatifu ameshuhudia juu ya kufuka kwake, yuna uzima wa milele, naye hataingia hukumuni kamwe, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ati nini? Hutapatikana na hukumu kamwe, utasimama kamwe kwenye kile kiti cheupe cha enzi ukahukumiwe. Unakabiliana na hukumu yako papa hapa. Umejihukumu unapohukumu na kusema mimi sifai na elimu yangu haifai kitu. Bwana njoo ndani yangu, ukanichukue na kuniongoza. Bwana sijali unavyosema ulimwengu huu wenye kichaa, niongoze Bwana kwa Roho wako. Umetoa hukumu wakati huo, unajihukumu kama mpumbavu kwa ajili ya Kristo. Na katika haki yake siku ile tutasimama wasiopatikana na mauti katika mfano wake. Ni njia moja tu. Vipi?
By one spirit we are all
Roho moja zote tumebatizwa kwa mwili mmoja. Basi unapokuwa katika mwili huo, hukumu tayari imehukumu mwili huo, nawe umekubali kama kipatanisho cha dhambi zako. Unasema nimefanya jambo hilo ndugu bwana. Basi kama Roho Mtakatifu amerudi akakupa muri kama ishara, Roho huyo anakuleta katika mwili wa Kristo. Unageuka upande ule mwingine, nawe kichimba kile katika Kristo Yesu. Umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Mambo ya kale yamepita. Nawe ni mpya katika Kristo. Amina.
Lo, tafadhali. Hebu nikushawishi ndugu yangu Mkristo ama dada.
Don't let this
usiache ufufuo huu ukupita.
You must receive.
Huna budi kumpokea Roho Mtakatifu. Ni nini wa Mungu?
What was it for?
Alikuwa kwa ajili gani? Kukuongoza. Kukuelekeza. Kukujaza. Kukutakasa. Kukuita utoke. Uingie katika lile kanisa. Kanisa ni nini? Neno kanisa na maana gani? Walioitwa watoke, waliotengwa. Lo, jinsi ningeweza kuchukua mahubiri kutoka kwa jambo hilo sasa hivi. Walioitwa watoke, waliotengwa, wageni,
Bali na ulimwengu, wasafiri, na wageni, tukikiri ya kwamba hatuna mji hapa wa duniani ambao tunatamani kuishi ndani yake. Lo jama, kama Ibrahimu na Isaka na Yakobo walivyokaa wakiishi katika hema nchini, wao walikiri walikuwa wasafiri na wageni, mzawa mrithi, mrithi kule nyuma, baba mrithi, sisi ni mzao wao. Na walikuwa tu watafuta mji ambao mwenye kujenga na mwenye kutengeneza ni Mungu. Amina. Wao walikuwa wakitafuta. Na leo mzao wao ndio unatafuta mji unaokuja. Akisema tutaki kujizoeza ulimwengu huu. Sitaki uhusiano wote na ulimwengu huu. Nataka na utafuta mji ambao umejengwa mraba. Ninatafuta mji ambao una uzima milele, ambamo jua halitatua kamwe, ambamo hakutakuwepo na uzee, ambamo hakutakuwa na dalili ya mpiwa kwenye kifundo cha mlango wala kaburi chini ya kilima. Ninatafuta mji ambao mwenye kubuni na kujenga wa Mungu. Kuna njia moja tu ya kupata. Kulikuwa na jiwe lililotongwa mlimani bila kazi ya mikono, ambalo lilifingirika ulimwenguni na kuponda ponda na ukawa kama ngano ama makapi katika saa kavu za kupuria. Hebu jiwe hilo, yule Yesu Kristo, jiwe hilo la kujikwaa kwa ulimwengu, jiwe la kuchukiza, jiwe la kuchekelewa, jiwe la kujikwaa kwa kanisa, bali jiwe lenye thamani na sumaku kwa mwamini, jiwe la thamani, jiwe la raha. Lo jamani, raha. Ninajua ya kwamba nimepita kutoka mautini kuingia uzimani. Nafsi yangu iko katika raha. Lo, njiani kwangu mimi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapa raha ya nafsi zenu. Ishara mbaya, ina neno mabaya, asema yule na nabii kwa Mariamu. Itakuwa ni ishara, hakika itakuwa. Bali itakuwa ni dhamana, itakuwa upendo, itakuwa ridhaa, itakuwa ni kitu ambacho unachojua umepita kutoka mautini kuingia uzimani.
My brother, my sister, as your
ndugu yangu, dada yangu, kama ndugu yenu, kama mtumishi wenu katika Kristo, hebu nikushawishi kwa moyo wangu wote, usiache jambo hili lipite juu ya kichwa chako ama lipite karibu nawe wala chini yako. Pokee moyoni mwako na utakuwa mtu mwenye furaha duniani. Sikuahidi utapata dola milioni moja. La bwana. Ndugu Leo, nafikiri kuna mengi sana ya hayo yameahidiwa sasa, mamilioni ya dola, mambo ambayo watu mbalimbali walisema kama ungekuwa Mkristo ungepata dola milioni moja nawe utakuwa tajiri. Mimi siwaahidi kitu, ninawaahidi kitu hiki. Kitu pekee ninachoweza kuahidi wokovu wake. Neema yake imetosha kwa ajili ya kila jaribu. Wale watu kwenye Pentekoste hata hawakutaka waliokuwa nayo. Ati sasa nene kuhusu mamilionea, hawakutaka waliokuwa nayo. Dada Anju, nikataka kusikia wewe na Gati amkimba moja ya siku hizi, yuko wapi? Juma la kurudi nyumbani moja ya siku hizi. Wengi wao tayari wamepita mpakani tangu wakati huo. Lo jamani, hawakuomba mambo makuu, hawakuomba pesa.
Why Peter said, silver and gold have I none.
Bwana Petro alisema, fedha na dhahabu sina, bali nicho nacho nitakupa wewe. Nami nasema jambo hilo usiku huu, marafiki. Furaha, upendo, dhamana, hiyo nayo ya Kristo na kufuka kwake, nicho nacho inawapa ninyi. Inawapa ninyi kama wana wa Mungu. Nawe njoo ukae msalabani, iwapo Mungu alikuita, wala usisimame. Utakapo kuja kesho usiku, njoni aidha mwingie hapa na kukaa hata jambo hilo litakapomalizika, ama muje nasi tutawaombea na kuwawekelea mikono. Endeni, hiyo ndiyo taratibu ya Biblia, kuwawekelea mikono kwa ajili ya Roho Mtakatifu. kisha tutaenda, mtaenda nyumbani kwenu. Kama ukikaa pale pale, kama ukikaa usiku kucha, ukae kesho yake, na ukae siku inayofuata, ukae likizo yote, ukae mpaka mwanzoni mwa mwaka, na kuendelea kukaa, kaa hata. Hilo lote tukalo washauri juu ya kesho usiku, tukaonyesha ninyi katika Biblia, kila kile hakina budi kutukia, kitatukia. Basi hapo atakapokuja yeye, basi hamna pepo wa kutosha matesoni. Unajua umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ukiumbe kipya katika Kristo Yesu, kengele za shangwe za mbinguni italia. Ndugu Otto, inakwambia jambo hilo inakutia tu moto. Huyo hapa maskini fulana anayeketi hapa, maskini ndugu yangu aliyekuwa jambazi hilo tembea huku limebeba bunduki ubavuni mwake, limtafute mtu pembeni, mtu fulani apate kuwaua kinyama. Basi nini kilichukia? Siku moja aliangalia na akaamini, akapata uzima, na akaendelea mbele, akaifuata mikutano yangu. Basi maskini jamaa huyu, bila chakula cha kutosha, huko analala kwenye vijiti kando ya hema, akiona njaa na kiu. Ndipo siku moja Roho Mtakatifu akaja. Lo, ndugu yangu, jambo hilo lilikubadilisha, sivyo? Lileta uzima na kuondoa mauti. Chuki kaondoka, upendo kaingia. Lo, jamaa, uadui na kuzozana kote kukaisha, maisha mapya yakaingia. Angalia hapa kwa wengine, mara wengine, wengine, mara wengine, na kila mahali kule. Lo, kengele za shangwe za mbinguni zikilia. Enyi marafiki, hakuna njia kwangu ya ulielezea jambo hilo. Nasikilizeni, ili kwamba nipate kuacha jambo hili, kama mumeamini ushuhuda wangu kama mtumishi wa Kristo, na nimejaribu kuwaonyesha kutoka kwenye Biblia ya Mungu ni kweli, na iwapo maneno yangu inaonekana kana kwamba huenda yakawa kidogo mengine juu ya jambo hili, angalieni ile picha katika ulimwengu wa kisayansi. Angalieni matunda ambayo nguzo hii ya moto iliyo waongoza wana wa Israeli. Angalieni matunda inayozaa. Angalieni kile ifanyacho, kile isemacho. Si mimi ninayenena, ni yeye anenaye kupitia kwenu. Naona si mimi ninayeona maono, ni yeye anayenena kupitia kwenu. Si mimi ninayewaponya wagonjwa, ni yeye aliye ndani yenu anayewaponya wagonjwa. Mimi nayehubiri, mimi ni mwoga wa nyuma ambaye analikimbia hilo wazo, bali ni yeye anayenena waziwazi. Mimi silijui neno, bali yeye analijua. Ndivyo ilivyo, ndivyo ilivyo, hivyo ndivyo ilivyo. Ndiye yule pale, yo huyo wa Mungu yuko papa hapa kwenye lengo, kwenye jengo hili usiku wa leo. Lo, jinsi navyompenda. Sasa ni wangapi wanaotaka kumpokea Roho Mtakatifu? Tuyachunguze maisha yetu. Ni wangapi hawajampokea na wanataka kumpokea? Inua mkono wako juu. Useme, Kibana, vilindi vya moyo wangu, nataka kumpokea Roho Mtakatifu. Mungu awabariki kila mahali. Ni wangapi wenu ambao wamempokea yeye na wangetaka akwenda kama walivyofanya katika Matendo 4 na kusema, Bwana, Bwana, nyosha mkono wako kuponya na kuonyesha ishara na maajabu katika jina la mwana wako mtakatifu Yesu, na unipe ujasiri wote na upendo kunena na kujazwa kupya. Naam, huu wangu pia, Mungu, na unipe. Na tunamisha vichwa vyetu katika uaminifu kabisa, kila mtu akishikilia shauku yake moyoni mwake. Bwana Yesu, tunafunga kusanyiko hili ndogo usiku huu, baada ya kushiriki kwenye neno na Roho Mtakatifu. Jinsi amekwisha tubariki na kumwaga mioyoni mwetu mafuta ya neno lake. Kuna wahudumu, kuna watu hapa ambao walikuwa kila tabaka ya maisha, ambao wameonja na kuona Bwana ni mwema. Tunajua Roho Mtakatifu ni nini sasa, hali ya Mungu. Uzima wa milele kwa wote wanaoamini. Na hasa tunajua ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa ni Roho wa Yesu Kristo aliyerudishwa, na yeye yumo ndani yetu leo, kama Mungu alivyokuwa juu yetu katika nguzo ile ya moto. Kisha akatembea pamoja nasi katika mwili ulioitwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na sasa yeye yumo ndani yetu kwa Roho Mtakatifu, Mungu ndani yetu. Yesu alisema, siku hiyo mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Mtafahamu jambo hilo siku hiyo, kama ana mko katika ulimwengu wa wenye giza, kama tusemavyo sasa, lakini siku hiyo mtafahamu. Baba, nisingeweza kufanywa dairi sana na kamilifu, kwa maana basi tungekuwa na kitu cha kuwa na imani kwa ajili yake. Lakini kazi zote za Mungu zinatawalwa na imani. Kwa imani katika neno lako, au kwenye ushuhuda wa Roho Mtakatifu, ambayo tunajua yuko sasa, naomba kwamba kila mtu mwenye njaa hapa atajazwa na Roho Mtakatifu. Wale wasiye naye na wanaona njaa kwa ajili yake, kumbukeni tu, tungewaambia Bwana, kama jambo hili ulosema wewe, heri nini napoona njaa na kiu, utashibishwa. Hiyo ni ahadi, na hata ni baraka kuwa na njaa. Umebarikiwa hata kujua ya kwamba Mungu amenena nawe, kwa maana yeye alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Basi Bwana, hawa walio mashujaa wa zamani hapa wameinua mikono yao, nilikuwa nimeinua wangu. Bwana, tupe nguvu, tupe nguvu kunyosha mkono wa mtoto wako Mtakatifu Yesu, ili kwamba ishara na maajabu zifanywe, ili ipate kuwa huduma yenye kilindi, jambo kubwa kuliko lililopata kutokea bado. Tupe ujasiri na upendo kunena na watu. Jalie Bwana kuwa pamoja nasi katika mambo yote, tunaomba katika jina la Yesu. Basi kesho usiku Bwana, na kuja upepo wa nguvu sana ukienda kazi, ushuke kwenye jengo hili, hata itakuwa tu kama siku nyingine ya Pentecost. Misingi imekwisha wekwa, kila kitu kiko tayari. Maksai wamechinjwa, ndama walionona wamechinjwa, kondoo dume wamechinjwa, meza imeandaliwa, wageni wamealikwa. Bwana, tuma sikukuu ya Pentecost kesho usiku kwenye jengo hili, na kumjaza kila mtu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yaliye Baba, tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
We'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold. Perhaps a thousand strings. We'll sing and shout and dance about. The Lamb will dry our tears. We'll have one home from homing week. The first 10,000. Amen. The precious blood of God's own Son has cleansed and sanctified. A wonder speak before His name, and they are called the bride. Oh, you're neglected and despised. One day the Lord will bring those chosen ones within the gate. And